From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. China devalued its currency for a third consecutive day while global markets recovered after Beijing signaled it would not continue the devaluation much further. The central bank on Thursday set the yuan's daily reference point about 1% lower than the previous day. Beijing strictly controls the yuan with a range of 2% above or below the reference point, which is set daily. The currency has lost more than 3% of its value since the first change in the market midpoint on Tuesday. Central bank officials on Thursday attempted to ease fears of further devaluation, saying the yuan was now close to market level. Iraqi officials say a powerful truck bomb tore through a Shiite neighborhood of Baghdad on Thursday, killing at least 67 people in one of the capital's largest bomb attacks in months. Dozens more were wounded when a refrigerated truck packed with explosives, was detonated just after dawn on the crowded Jamila market in Sadr City, according to officials. The Islamic State group claimed responsibility for the attack. Myanmar's President Thein Sein carried out a purge of leadership of the country's ruling party Thursday in a major political shakeup ahead of national elections in November. The party released a statement saying that Union Solidarity and Development Party Chairman Shui Man was removed from that post because his duties as both a party leader and a parliamentary speaker were too much of a burden. The longtime politician, who had indicated in the past that he would run for president in 2015, has not commented on his removal. Officials say Shui Man will remain as parliament speaker and as a party candidate in the upcoming polls. This is VOA News. The next phase of the historic normalization of U.S.-Cuba shifts to Havana Friday, where the U.S. Marines will hoist the American flag outside of the U.S. Embassy in Havana. The event marks the ceremonial reopening of the diplomatic facility after decades of severed relations. Ahead of the ceremony, the U.S. is deflecting criticism about dissidents and not involving dissidents in the official ceremony. Spokesman Mark Toner for the U.S. State Department.
As much as we look forward to increasing our diplomatic engagement with the government of Cuba, we're well aware of the challenges that we face on the human rights sphere, and we're not going to shy away from addressing those challenges and continuing to meet with key members of civil society in Cuba.
Some of the discontent with U.S. plans in Havana are homegrown. U.S. Congressman Ileana Rosley-Leightonen.
What the administration is doing is sending a message to the dissidents that they form no role in this new relationship between the United States and Cuba, that they are forgotten, they are discarded.
A U.S. official says there would be a second largest ceremony later in the day at the residence of Ambassador Jeffrey De Laurentiis, the U.S. chief of missions, including political and human rights activists. Swedish prosecutors say rape allegations against WikiLeaks founder Julian Assange will continue to be investigated, but have dropped charges of lesser sexual misconduct. Three cases of sexual molestation and unlawful coercion against Assange were dropped because of a 5-year statute of limitation expiring. Sweden issued an arrest warrant for Assange after two women accused him of rape and sexual misconduct during a visit there in 2010. That investigation is effective until 2020. The United States says it has begun flying manned missions from a Turkish air base to deliver airstrikes against Islamic State targets in Syria. The Pentagon released a statement late Wednesday saying the F-16 airstrikes began earlier that day, launched from an air base in southern Turkey. The coalition began flying unmanned missions from the base earlier this month. Turkey agreed last month to let U.S. Air Force base there be used near the Turkey's southern border with Syria. Greek lawmakers are expected to vote later Thursday on a bill to approve a $93 billion bailout package from the European Union. The bill would impose harsh new spending cuts and tax hikes in exchange for funding that will enable Athens to make a payment on its debt to European Central Bank later this month. Greece needs the money by August 20th. When it must repay about $3.5 billion in debt to the European Central Bank. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, She's Wearing a Green Jacket.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Today, our guest is Jenny Chen.
The model?
Yes. She's married to Richard Chen, the teacher.
What's the topic for today?
We'll talk about clothing and colors.
Okay.
Interview.
Our guest today is Jenny Chen. Jenny is a fashion model. Hello, Jenny.
Hi, Kathy.
Jenny, that's a very beautiful jacket.
Thank you.
Let me describe your clothes for our listeners. Jenny is wearing a green jacket with a white blouse. She's wearing a black skirt. You look very nice.
Thank you, Kathy. This is one of my favorite jackets. I like the color green.
Well, it looks really good on you. Let's take a short break, and then we'll talk more with our guest, Jenny Chen. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
What color is Jenny's jacket? Her jacket is green. What color is her blouse? Her blouse is white. What color is her skirt? Her skirt is black.
Interview.
We're talking with Jenny Chen. Jenny is a fashion model. She is wearing a green jacket with a white blouse and a black skirt. Jenny, that black skirt looks really good with your green jacket.
Thank you. I think the colors black and green look good together.
What's your favorite color?
My favorite color? Blue. Blue is my favorite color. It's the color of the sky and water. What about you, Kathy? What's your favorite color?
My favorite color is red. Red is the color of the heart.
It's the color of love and roses.
Yes, I guess it is. Our guest is Jenny Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Jenny looks nice. She is wearing a green jacket with a white blouse. The jacket looks good on her. She is wearing a black skirt. The black skirt looks good with her green jacket. Interview.
We're talking with Jenny Chin. Jenny is a fashion model. You wear different colors at different times of year, don't you?
Yes, I do. In the spring and summer, I wear bright colors like yellow and red and orange.
What colors do you wear in the fall?
In the fall and winter, I wear dark colors, dark green and dark brown or black. But I often also add something bright and colorful, like a red or yellow scarf.
I'm sure that looks very nice.
Well, clothing is important to me. I like to look nice.
Thank you, Jenny. We hope to see you again soon.
Thanks, Kathy.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Is Jenny's jacket blue? No, it isn't. It's green. What color skirt is she wearing? She's wearing a black skirt. Her blouse is white, isn't it? Yes, it is. It's white. Does Jenny wear dark colors in the spring and summer? No, she doesn't. In the spring and summer, she wears bright colors.
Daily Dialogue, Getting Dressed, Part 2. Listen to the conversation.
Is there any other shirt you could wear?
What do you mean?
Honey, your shirt is orange and your pants are green. It's awful.
Oh, no. I thought this was my blue shirt.
I'm afraid it's not.
Well, you know that I'm colorblind. You should tell me how I look.
Well, right now you look like a pumpkin.
Thanks.
Listen and repeat.
Well, you know that I'm colorblind. You should tell me how I look.
Well, right now you look like a pumpkin.
Thanks.
Man on the street.
This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. I'm standing in front of a painting at the National Gallery of Art. With me is the artist, Blake Hines. Blake, what do you call this painting?
I call it winter.
Ah, I see. The black lines look like trees in winter, trees with no leaves.
Yes, that's right.
And this painting over here, with a lot of red, pink, and green. These shapes look like flowers. Is this spring?
Right again. It's called spring.
And of course, this one, with lots of brown, orange, and yellow. It's fall, isn't it?
Yes, fall.
And this one? Let's see. There's a large red shape, and over here,
These look like bright green grapes.
Well, actually...
No, no, don't tell me. It's summer, isn't it?
Well, actually, no. I call this one Mother.
Ah, well, it's a very nice picture.
A question for you.
What's your favorite color? That's a nice color.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Wow, can you believe how hot it is today?
I know, it's really hot.
Yes, it's hot today. Summer is finally here.
And it's so humid. It feels like it's going to rain, but I don't think it will.
We had the air conditioning on all night.
We did too. Is it always this hot and humid in D.C., Larry?
Unfortunately, yes. And years ago, nobody had air conditioning.
What did you do?
We had fans, lots of fans, and we slept with the windows open.
The weather report says it'll get better by the end of the week.
I sure hope so.
Hi, Max, Kathy. Boy, it's hot outside.
We know. I think I'll stay inside today.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Quiet, please.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Coming to Agreement, Part 5. This program focuses on certainty and uncertainty. Interview.
Today, we're talking again to Mr. Charles Blake. Hello, Mr. Blake.
Hello again.
Today, we're listening to your conversation with Mr. Chapman.
Yes. At the end of the conversation, we talked about the issue of spare parts.
Let's listen to that conversation.
Dialogue.
So, the one remaining question is that of spare parts. And that may not be as difficult as we think.
What do you mean?
Well, according to your technical reports, your robots are very reliable. They rarely break down in their first 5 years. Am I right?
Yes, that's right. But it's important to follow the maintenance schedule. In most cases, electronic sensors indicate problems before they become serious.
So in that case, extra parts can be flown in rather than stored.
Absolutely. We can guarantee delivery by air within 36 hours, and our technical support will be available 24 hours a day.
Excellent.
Listen to these sentences.
Electronic sensors indicate problems.
Electronic sensors indicate problems before they become serious.
Extra parts can be flown in.
Extra parts can be flown in rather than stored.
We can guarantee delivery.
We can guarantee delivery within 36 hours. Interview.
Mr. Blake, how did you feel at this point in the conversation?
I felt very relieved.
Really? Why?
Well, since our negotiations had failed at Advanced Technologies, I was worried about the problem of spare parts. But Stuart, Mr. Chapman, didn't seem concerned about that issue at all. He knew that our machines were very reliable.
Very interesting. Mr. Blake, thank you for talking to us today.
My pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
How long will it take to fly in extra parts?
In most cases, electronic sensors indicate problems before they become serious.
So in that case, extra parts can be flown in rather than stored.
Absolutely. We can guarantee delivery by air within 36 hours, and our technical support will be available 24 hours a day.
Excellent.
How long will it take to fly in extra parts? It will take 36 hours or less.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, why do American companies expect such fast delivery?
Well, it's part of the general trend towards faster production in business.
What do you mean?
Well, faster production usually means lower prices. And lower prices make it easier to compete against other companies. In addition, if you can get parts quickly, you don't need as much storage space. So it's natural that companies want faster delivery of production supplies.
But can they be delivered more quickly?
Absolutely. There are now companies that can deliver supplies within 36 hours.
Anywhere in the world?
Well, at least between major cities. Express delivery costs a lot, but companies feel that it is worth the extra expense. Any delay could be very expensive.
That's a good point. Thanks again, Gary. Now let's take a short break.
True or false?
Faster production means higher prices. False. Faster production usually means lower prices. Delivery can be very fast between major cities. True. Delivery can usually be made within 36 hours.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Harry is trying to find his boss, Marilyn. He is talking to her assistant, Carol.
Hi, Carol. I'm looking for Marilyn. Do you know where she is?
I'm not sure.
But I understand she did come in today.
Yes, she definitely came in. I talked with her about an hour ago, at 9 o'clock.
Well, it's really important that I talk to her. Do you have any idea where she could be?
Well, she might be with a customer. She said that Sid from Corona.com might come by.
Any other ideas?
Well, I think that she said something about a meeting with the CEO.
What time was the meeting?
I'm pretty sure that she said about 10 o'clock, but she didn't give me any details.
10 o'clock? With the CEO? Oh, no, that's right now.
What's wrong? Why are you so upset?
Because I just remembered. It's a really important meeting, and I'm supposed to be there. Thanks.
Focus on functions. Uncertainty. Listen carefully. Do you know where she is?
I'm not sure.
Do you have any idea where she could be?
She might be with a customer.
Any other ideas?
I think that she said something about a meeting.
What time was the meeting?
I'm pretty sure that she said 10 o'clock.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about expressions of uncertainty. In today's business dialogue, Harry is looking for his boss, Marilyn. When he asks Carol, Carol uses the expression, "I'm not sure," to show her uncertainty.
Do you know where she is?
I'm not sure.
Harry asks again, and Carol uses the word might to suggest some possibilities of where Marilyn might be.
Do you have any idea where she could be?
Well, she might be with a customer. She said that Sid from Corona.com might come by.
Later in the conversation, Carol uses the expressions, "I think she said something about," and "I'm pretty sure that," to show her uncertainty. Let's listen.
Any other ideas?
Well, I think that she said something about a meeting with the CEO.
What time was the meeting?
I'm pretty sure that she said about 10 o'clock.
In contrast to these expressions of uncertainty, notice how she uses the word definitely to show when she is certain.
But I understand she did come in today.
Yes, she definitely came in. I talked with her about an hour ago at 9 o'clock.
Thanks for listening today. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello from Washington. Welcome back to the program, or podcast, that helps you improve your American English skills. We tell you about important events from around the world, and we speak slowly and with simple words, so it is easier for you to understand and learn. We will begin today with news about the economy in India. Then, the issue of the U.S.-Iran nuclear deal. What are lawmakers on Capitol Hill now saying about the possible agreement? Two important subjects are just moments away on The Voice of America. Here is part one. In India, government efforts to reform the economy have slowed. The reason? The political opposition is blocking the passage of legislation through Parliament. Mario Ritter has our report.
For more than 2 weeks, India's political opposition has blocked action in Parliament. Opposition members are demanding that Prime Minister Narendra Modi dismiss his foreign minister and two state leaders. The targeted officials are accused of corruption. Mr. Modi's government has refused to dismiss the ministers, saying the accusations have not been proven. The dispute in Parliament has almost ended the government's hopes of passing legislation related to tax reform and land purchases in the current term. Dharmakirti Joshi is chief economist at the ratings agency CRISIL in Mumbai. He says these two bills were the centerpiece of the government's promise to make India an easier place to do business. What is happening in respect to both the bills is that there is delay and dilution of content. If they don't get cleared, yes, it will be a hit to the sentiment and it will constrain growth going ahead, he said. The tax reform bill is known as the Goods and Services Tax. It aims to create a single market across India. It would do this by replacing the many different taxes levied by individual states with a single sales tax. The land bill would have made it easier for industry to acquire land to put up factories. However, those plans have also been delayed after the opposition denounced them as anti-farmer. Prime Minister Modi is having a difficult time passing laws because his government does not command a majority in the upper house of Parliament. Satish Misra studies Indian politics for the Observer Research Foundation in New Delhi. He blames the government for not doing enough to build ties with the opposition.
They will have to take the opposition on board. Then only the things will start moving. Now the government is not willing to concede even an inch to the opposition.
The political impasse is affecting the Indian economy. In a recent report, Moody's said the disputes are hurting business confidence. How business leaders feel about current economic conditions. The credit ratings agency added that the government's failure to deliver promised reforms could slow growth. Prime Minister Modi came to power last year on the promise of restoring momentum to a slowing economy. Growth has picked up, but the rate of change has been slower than expected from a man who many had hoped would change India's business climate. I'm Mario Ritter.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. United States lawmakers
have begun considering the international agreement to restrict Iran's nuclear activities. Some members of Congress are still uncommitted on the nuclear deal. They say they have yet to be persuaded on whether to vote for or against it. Last Sunday, a member of the U.S. Senate said she does not believe she or other uncommitted lawmakers are under any pressure from either side in the debate. Senator Claire McCaskill is from Missouri and belongs to the Democratic Party, the same party as President Barack Obama. Also last Sunday, Mr. Obama warned that congressional rejection of the deal would make it harder to keep Iran from getting nuclear weapons. Ann Ball has more.
Democratic Senator Claire McCaskill has yet to announce her position on the agreement. She says she is reaching out to diplomats of countries holding Iranian money and other assets. She wants to know if they will continue to respect international sanctions on Iran if the U.S. Congress votes against the deal.
That money is held primarily in India, China, South Korea, Japan. So I'm on the phone to those countries, those embassies, those ambassadors, asking them the question, what will you do if the United States walks away? Will Iran get this money anyway?
If these countries enforce the international restrictions on Iran, should the Congress vote down the agreement? Would that make her more likely to vote against it?
It's not a perfect deal, obviously. We don't trust Iran. But I think too many people are judging this deal against the status quo, not what the new situation would be on the world stage. Remember, the world is united in this deal. So it's going to have to be a status quo where the rest of the world also stays united, or our sanctions regime will just fall apart.
Last week, New York Senator Charles Schumer announced his opposition to the nuclear agreement. Mr. Schumer is a leading Democrat. Senator McCaskill says she does not feel pressured to make a decision by either side.
I don't think any of us feel pressured either by Chuck Schumer's rejection of this deal or the president's full-throated support. I hope that all of my colleagues are doing what I'm doing, and that is doing our homework. One of the things that was most disappointing is the Republicans insisted on 60 days to review this deal.
Ms. McCaskill criticized the Republican Party for making a hurried decision on the deal.
It appeared to me most of them made their mind up in about 5 minutes. And so I think this is one where the heightened rhetoric on both sides is not always helpful, and I hope that more senators keep their blinders on, do their homework, and figure out which way do we secure Israel and secure our country.
President Obama was questioned late Friday for a show that CNN broadcast on Sunday. The president said that studies show a majority of Americans are against the nuclear deal because they do not have all the facts. He called it a complicated agreement with a country where demonstrators chant "Death to America." But he said those who know most about the difficulty of keeping Iran from getting nuclear weapons support it. Mr. Obama said congressional opponents of the agreement have a lot in common with those in Iran who want to limit contacts between the two countries. He said those who have announced their opposition before reading the agreement are not interested in the substance of the issue, but the politics of it. And he warned congressional rejection would make it harder to keep Iran from getting nuclear weapons. Mr. Obama said the international unity resulting from the agreement would come apart. He said that would not be just on sanctions, but also on opinions about U.S. leadership and who is responsible for the dispute between the U.S. and Iran. Next month, U.S. lawmakers are expected to vote on whether to approve or disapprove the international nuclear agreement with Iran. If they reject the deal, Mr. Obama has threatened to veto such a vote. I'm Ann Ball.
This is VOA, the Voice of America, from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report. Studies have shown that children from poor families have more difficulty in school than other boys and girls. Children with higher socioeconomic roots seem better prepared and perform better on school tests. Now, American researchers may have found a biological reason for that difference. They found differences in the brains of students who had low standardized test scores. Their brains had less gray matter, and their temporal lobes developed more slowly than the other children. The findings were reported in the journal JAMA Pediatrics. Temporal lobes and gray matter are very important brain areas, says researcher Barbara Wolf. She is a professor of economics, population health, and public affairs at the University of Wisconsin at Madison. The brain areas are critical in the sense that they keep developing until individuals are well into their adolescence or early 20s, and critical in the sense that they are important for executive function, she said. Researchers studied brain images of nearly 400 children and young adults. The youngest subjects were 4 years old. The oldest were 22. Researchers looked for a connection between the person's socioeconomic status and his or her test results. On average, young people from poor families had test scores between 3 and 4 points below what is expected for their age group. The poorest students scored between 8 and 10 points below the developmental norm. Ms. Wolf says there are several reasons why poor students often have lower scores. One reason could be poor children do not get the food they need for healthy development. Poor parents are less likely to stimulate their children's brains through talk, play, and activities. Ms. Wolf also blames the stress that parents face in trying to deal with poverty, putting food on the table. The researchers say that up to 20% of the achievement gap, or difference in test performance, could be tied to poverty. Ms. Wolf suggests early action may improve the brain development of children living in poverty. Reaching out to children when they are very young could help raise their test scores and academic performance when they are older. She says that when the source of the deficit is known, these areas of the brain can be developed. It means that policies can be developed that overcome this deficit. I'm Jonathan Evans.
From VOA Learning English, this is The Making of a Nation, American History in Special English. I'm Steve Ember. The United States became a nation in 1776. Less than a century later,
In the 1860s, it was nearly torn apart. A civil war took place, the only one in the nation's history. States from the North and the South fought against each other. The conflict involved the right of the South to leave the Union and deal with issues, especially the issue of slavery, in its own way. This week in our series, we examine how the Constitution survived this very troubled time in American history. The Civil War was fought from 1861 to 1865. 600,000 men were killed or wounded. In the end, the slaves were freed, and the Union was saved. Abraham Lincoln was president during the Civil War. He said the Southern states did not have the right to leave the Union. Lincoln firmly believed that the Union was permanent under the Constitution. In fact, he noted that one of the reasons for establishing the Constitution was to form a more perfect Union. His main goal was to save what the Constitution had created. One cannot truly understand the United States without understanding its Constitution. The document describes America's system of government and guarantees the rights of its citizens. The power of the Constitution is greater than any president, court, or legislature. In the coming weeks, we will tell the story of the United States Constitution, including the drama of its birth in Philadelphia in 1787. Before we do, however, we want to look at how the document provides for change without changing the basic system of government. If you ask Americans about their Constitution, probably the first thing they will talk about is the Bill of Rights. These are the first 10 changes to the Constitution. These 10 amendments have the most direct effect on people's lives. The Bill of Rights guarantees freedom of speech, freedom of religion, and freedom of the press. In fact, all of those and more, including the right to peaceful assembly, are contained just in the First Amendment. The second one states a well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. The Fourth Amendment protects against unreasonable searches and seizures. Other amendments say that people in criminal cases cannot be forced to make statements against themselves and have a right to a speedy and public trial by a jury. The Bill of Rights also deals with the separation of powers between the federal government and the states. In the words of the 10th Amendment, the powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively or to the people. In other words, powers belong to the states unless the Constitution gives them to the federal government or prevents the states from having them. The Bill of Rights was not part of the document signed at the convention in Philadelphia in 1787. The delegates believed that political freedoms were basic human rights. Some of the delegates thought it was unnecessary to express these rights in a constitution. Most Americans, however, wanted their rights guaranteed in writing. This is why most states approved the new Constitution only on the condition that a Bill of Rights would be added. This was done, and the amendments became law in 1791. One early amendment involved the method of choosing a president and vice president. In America's first presidential elections, whoever received the most votes became president. The candidate who received the second highest number of votes became vice president. The Constitution was changed after separate political parties developed. Then ballots began to list the names of separate candidates for president and vice president. There were no other amendments for 60 years. The next one was born in the blood of the Civil War. During the war, President Lincoln announced the Emancipation Proclamation. That document freed the slaves in the states that were rebelling against the Union. Later, the 13th Amendment banned slavery everywhere in the country. But Lincoln never lived to see it. He was shot a week after the South surrendered. The 14th Amendment, approved in 1868, said no state could limit the rights of any citizen. And the 15th, approved 2 years later, said a person's right to vote could not be denied because of his race, color, or former condition of slavery. By the 1890s, the federal government needed more money than it was receiving from taxes on imports. It wanted to establish a tax on earnings. It took 20 years to win approval for the 16th Amendment. The amendment permits the government to collect income taxes. Another amendment proposed in the early 1900s was designed to change the method of electing United States senators. For more than 100 years, senators were elected by the legislatures of their states. The 17th Amendment, approved in 1913, gave the people the right to elect senators directly. In 1919, the states approved an amendment to ban the production, transportation, and sale of alcohol. Alcohol was prohibited. It could not be produced or sold legally anywhere in the United States. The amendment, however, did not stop the flow of alcohol. Criminal organizations found many ways to produce and sell it illegally. Finally, after 13 years, Americans decided that prohibition had failed. It caused more problems than it solved. So in 1933, the states approved another constitutional amendment to end the ban on alcohol. Other amendments in the 20th century include one that gives women the right to vote. It became part of the Constitution in 1920. Another amendment limits a president to 2 4-year terms in office. And the 26th Amendment gives the right to vote to all persons who are at least 18 years old. The 27th Amendment has one of the strangest stories of any amendment to the United States Constitution. This amendment establishes a rule for increasing the pay of senators and representatives. It says there must be an election between the time Congress votes to increase its pay and the time the pay raise goes into effect. The amendment was first proposed in 1789. Like all amendments, it needed to be approved by 3/4 of the states. This did not happen until 1992. So one of the first amendments to be proposed was the last amendment to become law. The 27 amendments added to the Constitution have not changed the basic system of government in the United States. The government still has three separate and equal parts: the executive branch, the legislative branch, and the judicial branch. The three parts balance each other. No part is greater than another. The first American states had no strong central government when they fought their War of Independence from Britain in 1776. They cooperated under an agreement called the Articles of Confederation. The agreement provided for a Congress, but the Congress had few powers. Each state governed itself. When the war ended, the states owed millions of dollars to their soldiers. They also owed money to European nations that had supported the Americans against Britain. The new United States had no national money to pay the debts. There was an American dollar, but not everyone used it. And it did not have the same value everywhere. The situation led to economic ruin for many people. They could not pay the money they owed. They lost their property. They were put in prison. Militant groups took action to help them. They interfered with tax collectors. They terrorized judges and burned court buildings. The situation was especially bad in the northeast part of the country. In Massachusetts, a group led by a former soldier tried to seize guns and ammunition from the state military force. Shays Rebellion, as it was called, was stopped. But from the north to the south, Americans were increasingly worried and frightened. Would the violence continue? Would the situation get worse? Many Americans distrusted the idea of a strong central government. After all, they had just fought a war to end British rule. Yet Americans of different ages, education, and social groups felt that something had to be done. If not, the new nation would fail before it had a chance to succeed. These were the opinions and feelings that led, in time, to the writing of the United States Constitution. And that will be our story in the coming weeks on The Making of a Nation. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History, in VOA Special English.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ədə canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. İsmayılı rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, göz əməliyyatı ilə əlaqədar prezidentə şəxsən məktub verəndən sonra onu Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasına istiqamətləndiriblər. Buradasa, necə deyərlər, ölkə başçısına məktub verməsini əməllicə gözündən gətiriblər. Dinləyək.
Bu yaxında yapın açılışına Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmayılı rayonuna gəldi. İsmayılı rayonuna gəldi. Mən də onun qəbuluna düşmək istədim. Dedilər, məktub yazın, verin prezidentə. Bəli, dedilər, prezident qəbul eləmir, ancaq məktub versəniz, baxacaq. Mən də prezidentdən məktub verdim, prezident də sağ olsun da, göndərdi Səhiyyə Nazirinə. Dedi, bu göndərim də Almaniyaya geçsin, müalicəsini alsın. Bizi çağırdılar, İsmaildan dedilər ki, sizi Zərifəyə, akademik Zərifə Əliyevanı xəstəxanaya çağırırlar. Biz də gəldik rayondan həmən xəstəxanaya. Gəldik, dedilər ki, biz sənə heç bir rəy verə bilməcəyik, biz sənə heç bir kağızda köməkli də eləməcəyik. Dedim, niyə? Dövlətim mənə kömək eləyir də, siz niyə rəy verir? Dedi, vermirək. Çox bir davadalaşdan sonra dedi ki, Elman Qasımov da soruşduq ki, haradadır? Dedi, bizə yalandan dedi ki, o nazirlikdədir. Çox davadalaşdan sonra dedi, gözləyin. Bizi aldatdı, getdi Elman Qasımov yanına.
Elman Qasımov bu Zərifə Əliyevanın...
Akademik Zərifə Əliyevanın rəisidir, bəli. Elə bir ki, bizi qəbul eləmədi. Biz də çox davadalaşdan sonra onun yanında oturan baş həkim var, Aytan xanım. Getdi onun qəbuluna, nəsə, bizə deyirdi, yoxdur, ancaq davadan sonra getdi ora. Getdi ora, gəldi ki, Elman Qasımov deyir ki, mən öz cibimdən bilet alıram, ona göndərəm Almaniyaya. Getsin, yoxlanılsın, gəlsin, təzədən bir biz ona kömək eləyək. Mən də deyirəm ki, mən prezidentim göndərir də məni müalicəyə. Niyə göndərmirsiniz? Yox, deyir, mən sizi göndərə bilmərəm, sənin gözün görməcək. Ora getsin, gözün açılmacaq. Nə oldu? Mən İtaliyadan, Almaniyadan gələn həkimlər, mənim gözümə deyir, səni Almaniyada çağıran var. Bu Azərbaycan həkimləri mənə imkan yaratmır. Heç bir. Gör, bir dənə gözümə İran İslam Respublikasında mənim gözümə əməliyyat olanda silikomu qoydular. O silikomu oranın həkimləri bilmir ki, o gözdəki nədir. Mənə deyir ki, sənin gözündə kista var. Ancaq mənim gözümdə baxıram ki, bunlar baxır elə ki, kista var. Yazırdı vərəqədə. Deyirəm ki, mənim gözümdə silikom var. Qayıdır ki, o həkimlər də qayıdır ki, hə, doğrudan sənin gözündə silikom var. Sən nətər həkimsən ki, mənim gözümdəki silikomu sən kista eləyirsən. Əməliyyatda mənə həkimə deyir ki, Leyla Axundov adında bir həkim. Lalə Axundov. Gəlin mənə deyir ki, gət 2000 mi qoy bura, mən sənin gözü açacağım. Bu nətər xəstəxanadır? Mən ona Elman Qasımova deyirəm, Elman Qasımova deyir ki, apar ver məhkəməyə. Mən onu məhkəməyə verənəm, onun həkimin. Sonra o yanbayandan sonra deyir, yox, mən sənə heç bir kağız verməcəm. Yalandan gətirdilər ki, gedin Nazirliyə. Nazirlikdən nə desələr, biz sizi eləyəcəyik. Biz də getdik Nazirliyə, dedik, bizi bəli, akademik Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan göndəriblər.
Allah da da, bizi Nazirliyə
sənə bizi Allah da göndərdi ora. Ancaq orada da deyir ki, bizə kağız yazıb ki, ona heç bir çarə yoxdur. Nətər ola bilər, heç çarə yoxdur.
İtaliyadan gələn həkimdir.
Nazirliyə getdiniz, nə vaxt getdiniz?
Dünənləri. Bəli, saat 3-də qəbul elədilər.
Kim qəbul
edir? Orada bir xanım var idi, o rayondan gələnləri o qəbul edirdi.
Siz, nə dedilər sizə?
Dedilər bizə güya sorğu göndəriblər Almaniyaya, heç bir çarə yoxdur, yəni görməcəkdir, əməliyyat boşdur. Ancaq mən bütün bu özəl xəstəxanalarda xaricdən gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxır, mənə deyir, sənin gözünə çarə var da, gözün dibinə nəsə qoysalar, axıra əvvan altın görərsən. Bunlar mənə imkan yaratmır. Prezidentimin qanunun işlətmirlərdir. Prezidentim mənə göndərir, bunlar imkan yaratmır ona. Mən də dövlət məmuru kör eləyib də məni. Mən özüm kör olmamışam ki. Məni də rüşvət qurbanına çəkiliblər də. Onu da şey eləyirəm, deyir, yox, biz səni göndərə bilmərik.
Demək, Səhiyyə Nazirliyindən də Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan da bildirirlər ki, yəni getməyinizin mənası yoxdur.
Bəli, ancaq ki...
Necə oldu ki, prezident razılıq verdi?
Çünki mən orada yazmışdım ki, mənim Almaniyadan gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxıb mənim gözümə, orada deyirlər ki, sənin gözünün dibindən nəsə qoysalar, damarın qurmamış, görəcəksən. Bunlar da göndərmir. İmkan yaradmırlar mən getməyə.
Amma Səhiyyə Nazirliyi təsdiq edir ki, onlar prezidentdən məktub alırlar.
Bəli, bəli, təsdiq edirlər.
Göstəriblər heç bir məktubu.
Xeyr, göstərmirlər, ancaq təsdiq edir.
Dedi cavabın yazır.
Sizə cavabınız.
O da yalanı başımıza alladırlar da.
Siz prezidenti təxminən nə vaxt müraciət
edirsiniz? İsmailiyyə gələndə, yaxın açılışına gəlmişdi cənab prezidentimiz. Mən müraciət elədim məktubla. Sağ olsun, o dedi, göndərirəm. Bütün dövlət xətti ilə göndərirəm, ancaq akademik Zərifə Əliyevalı xəstəxanada imkan yaradmırlar.
Səhiyyə Nazirliyi Vahid Piriyevin başına gələnləri araşdıracağını vəd edir. Gözləyək.
Facebookda, virtual reallıqda. Oku, dinlər, bax.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qalpa yarası almışam. 172 sahilli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qalpa yerlərində. Başdan qalpa yarası almışam. 50 dərəcəsi, 20 ildir. Bütün müddəti qurbanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənə şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də olmamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50 dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travmışım. Mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu
sənəd... İki yerdə vayni bir sürəti də var. İki kuvvə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içində.
Harada vuruşmuşsunuz, harada döyüşmüşsünüz, harada yaralanmışsınız? 172
sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonunda. Mən Murovda vurmuşam, Murov bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtını Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, məni gətiriblər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. İki gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şok vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etmişəm, bezmişəm həyatında. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd eləmir, ağırlar məndə var.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz
verir? O dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan. Mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Etmişəm aptekdə dərman, ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Maddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər deyir ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50-lik dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə budur. Ailəm mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq mənim evim yoxdur. Evim paçada daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. Üç dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Bir ailəliyəm, 5 uşağım, ailə özü 5 nəfərik. Sosial yardımım da 2-3 aydır, mart ayında 1 il tam oldu. Almışam, indi 2 aydır, mənə deyək ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sənə yardım verər. Yaxşı, mən işləyə bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah de, iyulda sənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş, gəlmişəm, daha mən yubur, bezmişəm. Əvvəl
nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzə rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırırlar və məqbul hesab olunarsa, 50-lik dərəcəsi təyin olunar.
Qaynar xətt sizin üçün.
Şəkidə isə Baş Layski kəndi ilə Aşağı Layski kəndi arasında bir yeni yaşayış massivi salınıb. Ərazidə azı 15 evdə tikilib. Bu evin sakinləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən unudulduqlarını deyirlər. Qurbanəli Səlimov danışır.
Problemimiz odur ki, yeni salınıb kənddə. Baş Layski kəndi idi. Orada həyat yanı sahəsi olmadığına görə dəhlizdə bir çölün düzündə yer verilir deyək. Həmən yerdə də. Camaat etdi ki, harısa bir 15 ailə olar da ev tikib, oturan da o bir 10 artı oturur falan. Yəni bir 15 ilə ev tikilir, yenə də tikilir də, daha şeydir. Bizim suyumuz yoxdur. İşığı bitər, özümüz güclə çəkmişik. Dəyərlə bir ki, öz gücümüzə, qüvvəmizə bitər, nafil nəzadla bir şey, işıq olsun, bir nəsə işıq olsun ki, işıqımız almaq. Yəni, çətindir, yolumuz yoxdur, belə çələ-çözür, nətər gəldi yolla gəlirik. Yəni, o həmən ərazidə, yəni, kənd sağlıq qanunun şey olmalıdır, pariyyət qeyni olmalıdır, səliqə ilə zadla ki, zaman rahat yaşasın da. Kənd sağlıqsan, kənd qoyulursa, kənd olursa orada səliqə sağman olmalıdır. Bir şey olmalıdır.
Orada bir dəqiqə, sizi ora köçürüblər, yoxsa ki, siz özünüz təşəbbüs göstərib gedib oldu, ev tutmuşsunuz?
Ailə olduğumuza görə həyat yanı sahə verilmək bizə. Almışıq, torpaq almışıq, ev dişmişik. İndi də bizim orada su problemi var. Hər bir şeydən öncə su problemidir. Zaman sizir, bir dənə məsələn ola gəlib çıxan olsa, baxsa görə də indi saat 4-də, 5-də arası 1 kilometrdən çox aralıdır. Uşaqla, 2 dənə mənim uşağım, həmən uşaqla yoldaşım gidir, qabları doldurur, içməli su, götürür, gəlir. Axar su da yoxdur ki, deyəsən ki, yəni paltarı zadı axar su ilə yuyarsan da. İçməli su gətirirlər, sonra da mala, qaraya, qoyuna, nəyəsə də, cəmatidə oradan su götürür, hər şeyi. Uzaqdır məsələn. Ya pulla su alır. Yəni, o icra hakimiyyətinə də getmişik. İcra hakimiyyətinə də. İcra hakimiyyətində zəng ediblər kənd sevətinə, bələdiyyəyə həllərin olan məsələsini. Onu elə də qalıb, həll eləməyiblər. Bələdiyyə demişəm bir neçə dəfə eləmir, həll eləmir. Mən özüm gəlmişəm bağda təhlil işləyəm burada. Gidirəm həftədə bir dəfə 15 manat verirəm, su gətirir maşın. Maşın su gətirir, toğa, ciyə, paltara da ondan istifadə elə. Mən suyu da gedirlər oradan aşağıdan alırlar, üzülümdən. Tək mən də öləm də, yəni şələti dillənəm mən olur orada.
Bəs yollar necədir?
Məktəbə gedib gəlmək yolu yaxşıdır. O elə bir ki, oğlum ofş kəndin yolu yaxşıdır. Sadəcə olaraq içərisində. Bu evlər, bölgülər, həyat yanı sahələr bölünüb, onların yolları səliqəyə salınmayıb sadəcə olaraq.
Qaz var?
Qaz da yoxdur. İndi qaz xətti yoxdur, linya orada. İndi onun bir başa düşmək olar.
Bəs hazırda necə qızdırırsınız evi?
Evi odunla. Mel qurumuruz və düz qoşub bir təhər oyla dolanırıq.
Şəklin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, ərazidə hələ indi-indi yaşayış evləri tikilməkdədir. Su, qaz, yol, işıq problemlərinin də qısa vaxtda həll olması mümkün deyil. İndiyə qədər isə əraziyə işıq çəkilib. Su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi də planlaşdırılıb.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma izin təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə harisə getdik etdilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Zahir Cabbarov masalının Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayır. Qaynar xəttdə şikayəti küçənin keçilməz olmasındandır.
2 ildən çoxdur bu kanalizasiya üçün qazını taparırlar. Yəni hələ bu başa çatmayıb. 2 ildir ki biz deməli Allar məktəbə çəkməklə gedir, üstü başı var pis gündə, özümüz nədən çıxa bilmirik, maşınlarımız batır. Yəni, elə bir hava salıblar ki, yəni nə işləri qutaran deyir bunların. Gördüyü işlərdə heç bir təhlükəsizlikdən istifadə eləmirlər. Həmən təşkilatın gözü ki, qonşu kətdə deməli adam da öldü, qaldı torpağın altında. Bunlar nə işi qutaran deyir. Nə də ki, bizim yollar düzələndədir. Zəng edirsən, deyirsən, deyir düzələcək. Haçan düzələcək, gözlər də bilmir. İcra hakimiyyətinə bu barədə zəng elədim. Demişdilər ki, avqusta təhsil təslim işi qutaracaqlar. Qoy küçələr düzələcək. Avqusta keçdi, azıb noyabr ayındı yox. Hələ yenə bizim küçələr haçan düzələcək, O heç kəs bizə deyənmir ki, küçəmiz bir aydan sonra düzələcək, 6 aydan sonra düzələcək. Problemimiz ümumi yəni bu küçədə olan problem.
Yəni yalnız yolla bağlıdır probleminiz.
Bəli, yalnız yolla bağlıdır problem.
Bu haradır? Ünvanı bir də deyin.
Masallı rayon, Seyidəzim küçəsi.
Seyidəzim küçəsi?
Bəli, bəli.
Seyidəzim küçəsi. Bu bir şirkət vardı, Türk şirkəti. Deyəsən onlar edirdilər.
Hə, Ersel.
Hansı?
Ersel getməlidir.
Yəni ki, dedilər ki, o şirkət tenderi udub, sonra da işləri yarımçıq qoyub, heç fəhlələrin də pulunu verməyib gedib. Həmin məsələdir bu.
Bəli, bəli. Fəhlələr dedən, orada gündə bir iş deriz. İşlə məşğul olmayan narkoman gündə birini küçədən tuturlar, gətirirlər. Bunlar tabeli nətər tutur, əməkli nətər alır. Valla öz başına elə bıraxılır o təşkilat. Heç bilinmir ki, bunun necə gəlir, tabeli var, yoxdur. Yəni, öz başına bir şirkət, kendini nətər həvalı olunub onları o işi görmək, təcrübələri də yoxdur. Tanıdığım adamlar da avara, narkoman adamlar hamısı orada işdir.
Yəni, icra hakimiyyəti də, bax, təzəli ilə olmuşsunuz, sizə söz vermişdilər ki, avqustda təhvil verilmişdir. Ondan sonra...
Zəng elədim. Həfələrlə ərazi nümayəndəliyində bu məsələ üçün olmuşam. Sonra icra hakimiyyətinə zənglər eləmişəm dəfələrlə. Deyirdilər, avqusta qutaracaq, küçələrdə düzələcək. Bu, avqusta keçdi, indi noyabr ayıdır. İndi həmən təşkilatın müdürünə zəng eləyirmişəm, haradasa 3-4 gün dalbadal zəng eləyirəm. Qayıdıb deyir ki, demişəm düzələcəklər. Deyirəm, yaxşı, demirsiniz, ha vaxt düzələcək. Deyir, düzələcəklər, daha vaxtı deyilmir.
Onlar orada kanalizasiya xətti çəkirdilər.
Bəli, su xəttinə kanalizasiya xəttidir.
Aha, yəni 2 ildir deyirsiniz ki, orada iş gedir, amma...
Bəli, bəli, 2 ildir gedir. Özə bilsən necə iş görürlər. Buranı biraz qazdılar, getdilər. Getdilər, o başdan da biraz qazdılar, getdilər. Yəni, konkret işi başlayalar buradan, gedələr o başa, yox.
Masalının icra hakimiyyətindən qaynar xəttdə küçədəki su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişinin yarımçıq qalmasının səbəblərini açıqlamasalar da işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılacağını vəd etdilər.
Ay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəblərimi verir mənə, nasarız vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Uzqar Dağ kəndidir. Gəlib getmə imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə pul istəyir. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm. Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır.
Gözdən ərildi, ya
nasıl başlıyor? Yok, ayaklarını işlemir, çok takımlı hareket edir. Gördüm, bütün sebeplerimi verin bana, nasarız vasıtasıyla. Ama her lazımı ben girmişim. Ben uzun masalda yaşayıram. Qohumdur. O özü ise Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır. Uzuqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çok məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə özür istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. İki də üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir, Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onun ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər. Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük? Taz qalmışam, evi zədə qoyam, burada çıxamayacam, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qasır, qaz edəsim, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm, onlar deyirlər ki, xətti olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyev ilə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yo, tədbirlər hal-hazırda görüldü sizin iştirakınızla. Ancaq onu deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artırdı ki, aşağı deyil.
Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Pulumu yaxşı versin, mən özüm alarım. Dünə getmişəm Makrelin yanına, Musa Beyovda. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min. Tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə necə deyərlər, daş qayaya rəs gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mən yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da bir dənə otaqla təmin edin. Devlet işçisi olmuşam, 25 il partimizli olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlet pensiyası alıram, nə isə də cəmiyyəti mənim də xeyrim də 2 evlat bölmüşəm, 2 tane savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan yörəm sökülüb, külək oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək. O dərəcədə pis sökülüblər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr. Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan yörəm sökülüb, qabaqdakində sökülür, toz duman, əlinə otumamış, səs, küy, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyükdə xalxın.
Sahələri. Sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat. Mənimdə 19 doğulmam.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 mində.
Hərənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir təri yaşayırdım. İndi səsdən, küydən dözmə. Daşıyırlar eksenəri, yekə-yekə, qırzavı maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzini dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlana Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Sovetskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən selamətləri Rəşad Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlikim, axşam Hüseyi Suraxan Qaz Qarşısının işçisi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağalla Vədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yani şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin arazımızla axşamda da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizə mə xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən, axıbızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm, bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geri.
Rasimin sevgilisi.
Rasim Əliyevin ölümü ilə bağlı istintaqın gedişindən razısınızmı? Sizi razı saldı mı bu həbslər?
Hələ başlanğıcdır, amma razı salmadı. Çünki Cavid Hüseynov tutulub, 3 ay həbs verilib, maddələri çox yüngüldür. Pul qarşılığında o qarşılıqla çıxa bilər. Maksimum 3 il həbs ala bilər, mən eşitdiyimə görə hüquqşünaslardan. O da pul qarşılığından çıxa bilər. Ona bu cinayəti təşkil etmə maddəsi də əlavə olunmalıdır, ağır cinayət maddəsi əlavə olunmalıdır ki, o həbsdə çox qala bilsin. Və istintaqın gedişinə razı deyiləm, çünki soyuq başına yanaşırlar və ciddi yanaşmırlar. Çox adam üstünə düşüb ört bastır eləməyə çalışırlar ki, yoxlayırıq, axtarırıq, araşdırırıq. Razı deyiləm. Bir də kameranın altında Rasimə xəsarətlər yetirilmişdi, döyülmüşdü. Dünən xəbər çıxdı tutulmaqlar. Yəni 3 gün ərzində bir kameradan görüntülər çıxardıb onları həbs eləmək çətin bir şey deyildi. Yəni dünən tutuldu, onlar da hələ sorğudadır, bilinmir nədir, necədir. Yəni, dəqiq məlumat verilmir. Ona görə razı deyiləm.
Sizin fikrinizcə, istintaqın irəli sürdüyü versiyalardan başqa versiyalar da ola bilərmi?
Rasim heç nədən qorxmurdu. Hər yerdə, hər qorxulu yerdə qabağa qaçırdı. Ola bilər onu susturmaq üçün belə bir şey olsun. Yəni, bu nəzərdə tutula bilər. İndi düz 3-4 ildir, belə bir şeydən şübhələnmək çox da yerində olmaz. Bir də Rasim Ratin əməkdaşı olub. Ola bilər ona görə. Çünki Ratini dağıtdılar, bağladılar. Yəni, Rasim yenə də demirəm Rati-də, amma belə aynən azda işləyirdi, qorxmurdu, heç nədən çəkinmirdi, hər yerdə status yazırdı, lazım olandan çəkinmirdi. Ola bilsin, susturmaq üçün olar.
Çünki ona ölümündən qabaq da xəbərdarlıq yazılmışdı, deyilmişdi. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Mənim Cavid Hüseynovla olan qarşı durmasından belə bir onun təhdidlərindən xəbərim yox idi. Rasim, mən müsahibəmdə də demişdim, Rasim heç vaxt mənə dərdindən danışmırdı, həmişə mənim yanımda gülürdü. Bir dəfə mənə demişdi ki, Gülər, mən sənə heç vaxt dərdimi, problemimi yaşatmaram. Cavid Hüseynovla bağlı olan problemi də mənə xəstəxanaya gedən günü zəng eləmişdi. Evlərinə şəhər telefonundan xəstəxanadan zəng eləmişdi, açan olmamışdı. Mənə zəng elədi, dedi, dedim nə olub, dedi, heç döyülmüşəm, döyüblər məni yüngüldü, narahat olma. Mən rayondaydım həmin vaxtı. Narahat olma yüngül bir şeydir. Mən bilmədim. Heç qabırğaların sınmasını zadan sonra dedi. Yoxsa mən durub gələrdim. O dedi, yüngüldür, evə gedəcəm. Bir dənə xəbər verim, amma gələ mənə axtarırlar.
Anasına xəbər verdiniz?
Mən onunla danışıb qutanan kimi anasına xəbər verdim. Dedim, Səmaşqada 4-cü korpusdadır, tez gedin, oradadır. Yəni, sonra anasının telefonda problem vardı. Anası telefonu Rasimə qoyub getmişdi, Rasim telefonunu aparmışdılar. Onu döyən vaxtı. Mən anasının telefonu əlaqə saxlayırdım. Düz hər dəqiqə rahat danışa bilmirdi, səsi gedirdi, gəlirdi. Mesajlar yazırdıq bir-birimizə, amma onunla əlaqə saxlayırıq. Saat 12-nin yarısına kimi danışmışıq biz onunla.
Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişdimi?
Dedi ki, eləmişəm, müsahibə verib deyib eləmişəm. Amma mənə deməmişdi. O tətillərlə bağlı hardasa bir 15-20 günə yaxın bundan qabaq Adnaklassnikdə ona tətillər olunmuşdu. Mən mesajlaşırdıq həmin vaxtı, soruşdum Rasim nə olub? Qanı qaraydı, gördüm yazışmalarına, dedi ki, heç nə, bir nəfər mənə yazır, təhdid eləyir, gülüş işarələri qoydu. Heç kim mən heç nədən qorxmurdu, heç vaxt. Dedim, nə yazır, nə inir, o mənə hamısını skrin elədi, göndərdi, telefonumda qaldı. Baxdım, mən çox pis qorxdum, dedi ki, narahat olma. Sonra dinə məlumat vermişdi, polis 102-yə məlumat vermişdi, amma heç bir xəbər çıxmamışdı.
Nə yazmışdılar?
Rasimin döyülməsi var idi, miting zamanı, Türkiyədə olan olaylarla bağlı Bakıda miting olmuşdu. Siz də onu danışdırmışdınız. Həmin döyülmənlə bağlı şəkillərin göndərmişdi. Ona yazmışdılar, sən şpiyonluq eləyirsən, dövlətin əleyhinə məlumatlar yayırsan, niyə hər şey işıqlandırırsan, döyülmüsən, da niyə yayırsan, hamıya məlumat verirsən. Rasim demişdi, mən burada səhv bir şey eləmirəm. Var telefonumda da lazım olsa. mən burada səhv heç bir şey eləmirəm. Mən haqqımı tələb eləmək üçün eləmişəm bunu. Orada onu tənqid eləmişlər, təhqir eləmişlər, söyüşlər söymüşlər, nə qədər rəsmlər göndərməmişdi. Mənə deyir ki, Gülər çox pis söyüşlər söylürlər. Ki, polisi niyə çıxartdırdın işdən? Bir dənə döyülməkdir da, döyüldün, qutardı, getdi, ölmədin ki. Belə bir şeylər yazmışlar ona. O da çox mülayim cavab verirdi. Rasim ona söyüşlə cavab qaytarmamışdı. Rasim heç kimi incitmirdi, söyüş söymürdü.
Sizi istintaqa çağırıblar?
Yox, çağırmayıblar. Hələ heç bir şey yoxdur.
Necə düşünürsüz? Rasimi xəstəxanada xilas etmək mümkün olardımı?
Rasimi futbolçuların döyməyinə zədələmişdilər onlar. Futbolçularda da böyük günah var idi. Amma anasının dünən müsahibəsinə baxdım, o dedi ki, 50% döyənlərdə 50% həkimdə günah olub. Mən həkim haqqında sonra oxudum, həkim başqa xəstələri də öldürüb, elə müalicə eləyib, elə operasiya eləyib, əməliyyat eləyib, ağciyərindən ölüb deyə başqasını da elə bədbəxt eləmişdi. Mənim bacım tibb bacısıdır. Onun başa çıxır, mən ona yazdım Rasimin məlumatlarını belədir, belədir. O dedi ki, Gülər, heç vaxt ağciyərdən ölmürlər. Bir dənə vərəmdə ola bilər, o da parçalayır ağciyəri. Qalan heç bir vaxt. Onun həkim yazmışdı ağciyərindən bir tərəfdən qan gəlirdi, bir tərəfdən hava gəlirdi. Dedi ki, ona şlanq taxırlar sinəsindən iki tərəfdən. Onların ikisi də boşalır, sonra ağciyər fəaliyyətini davam elətdirir. Ağciyər parçalanmamış, ağciyərə heç bir şey olmamış, qan hava gəlməklə ölə bilməz. Həkim amma deyir, ağciyərlə ölür. Onun dalağı partlayıb, Rasim mənlə danışanda dedi ki, iki dənə ağrı kəsici vurublar. O ağrıların hiss eləmirdi. Sonradan mən onun müsahibəsinə baxanda, o həmişə ağrıyanda dodağını dişləyirdi, bir də gözüm belə yumurdu. Ya öldüm, dirildim da, o qədər ağrı keçirirmiş, o qədər ağrı. Amma ona o qədər ağrı kəsici veriblər ki, yalandan aldadıblar, qabırğalarını sınıb düzələcək. 3-4 gün xəstəxanada yat düzələcək. Amma onun içəridən dalağı partlayıbmış ya da partlanma qarifəsindəymiş. O bir neçə saat ərzində dalaq partlayıb, içində qanaxma olub, həkim yazmışdı. Deyir, əməliyyat olunanda baxdıq, içində litr yarım qan var idi. O litr yarım qanın bir hissəsini qaytarıb ona köçürdük və əlavə qan köçürdük. Rasim qanaxmadan ölüb. O çox zəif idi, həm fiziki, həm belə. Yəni, həm də qanı az ola bilər. Vaxtında onu müayinə etməyiblər. Anası nə qədər yalvarıb, bütün aparatları salın, nə qədər pul lazımdır verəcəm, deyiblər salınıb hər bir şeyə. Mənlə danışanda da dedi ki, Gülər, sol qulağımda problem var, eşitmirəm, müsahibə verində də demişdi. Amma deyiblər ki, həkim sabah gələcək, sol qulağımı sabah yoxlayarıq. Yoxlayarıq nə deməkdir, bu adamın qulağı eşitmir.
Axırıncı dəfə Rasimlə nə vaxt danışdınız?
Bunu da deyim, xüsusi qeyd edin, xahiş edirəm. Həkim orada məlumat verir ki, saat 7-yə qalmış Rasim xəstəxanaya gəlir. Rasim saat 6-ya 15 dəqiqə qalmış mənə xəstəxanada başqa bir həkimin telefonundan zəng elədi ki, buradayım. 6-ya qalmış girib o xəstəxanaya, 7-yə qalmış girməyib. İstəyirsiniz, həkimin nömrəsi də var, onunla da əlaqə saxlaya bilərlər. Saat 6-ya qalmış, özü ayaq üstü olub, koridorda gəzib. Həkimdən xahiş edib telefonumu götürüblər, döyülmüşəm. Telefonumu ver, evə zəng eləyim. O da verib, mənə zəng eləyib. Məndə maması ilə xəbər vermişəm. Qulağında problem vardı, danışa bilmirdi, ağrılar vardı, əziyyət çəkirdi deyə tez-tez yığmırdım. Yarım saatdan bir mən ona zəng eləyirdim. Həkim bir də orada yazıb, saat 8-də əməliyyat alınıb. Saat 9-a 6 dəqiqə işləmiş, mən Rasimlə telefonda danışmışam. 8-in yarısı danışmışam, bir də 9-a 6 dəqiqə işləmiş. 6 dəqiqə heç bir əməliyyat ola bilməz. Bu necə cəfəngiyyat bir şeydir ki, 9-a 6 dəqiqə işləmiş, mən ona danışmışamsa, o 8-də əməliyyata girə bilməz. Boş sözdür. Mən onun iş yoldaşlarına, Mehman Hüseynova zəng elədim, Fəridəyə zəng elədim, sonra Aytac var Meydan TV-də, ona zəng elədim, onlar gəldilər. Saat 1 tamama kimi onun yanında adam olub. Sonra da Mehman Hüseynov çıxanda Rasim deyib mənə kontural, evə zəng eləməliyəm, konturum yoxdur. Mehman Hüseynovla mən danışmışam bu barədə. O düşüb kontur almağa, dostu da gedib, dostuna da zəng eləyiblər. Deyiblər ki, gəl telefonunu, bir də kaşlokunu götür. Dostu gedib sirkin yanında bir saatdən çox gözləyib, nə onlara zəng çatmayıb, nə gələn olmayıb, verməyiblər telefonunda, kaşalokunda. Saat 2-yə qalmış, mehmandir çox çəkmədi arası. Zəng eləyiblər ki, uca əməliyyata götürürük, halı pisləşib. Amma Rasimin yanından çıxanda mehman vəziyyəti çox yaxşı olub. Deyir, hətta danışdıq, güldük, zarafat elədik. Sadəcə onda problem olub. İki dənə ardarda ağrı kəsici veriblər, o içindəki ağrıları, qabırğa ağrısın, bir də nəfəs alması çətinliyi. Bir dənə ondan başqa digər ağrıları, qanaxmanı, heç bir şey hiss eləməyib. Ağrı kəsicinin vaxtı bitən kimi o uca ağrını hiss eləyib, tibb bacısına xəbər verib, tibb bacısı həkimi çağırıb, tez aparıblar əməliyyata. Anasına da həkim zəng eləyib ki, tez özünüzü çatdırın, əməliyyata götürürük Rasim, vəziyyəti pisləşib. Anası tez gəlib xəstəxanaya, deyib, hanı mən balam, deyiblər uca əməliyyatdan çıxıb, yaxşı deyil, reanimasiyadadır. Anası yalvara-yalvara üç dəfə girib yanına baxıb, deyir, Gülər girdim içəri. özündə deyildi, göz açırdı, nəfəs alırdı, amma özündə deyildi, çox çətin nəfəs alırdı. Girib yanına, sağ olub əməliyyatdan çıxana sonra. Amma ona vaxtında müdaxilə olmayıb, onu yoxlamayıblar, onu başdan getdi, yalandan yola veriblər.
İctimaiyyətə sözünüz, hökumətə sözünüz, istintaqa sözünüz.
Hökumətə sözüm yoxdur, hökumətdən ədalətli bir şey gözləmirəm. Dünən Əfatın Amaşovun çıxışına baxdım, jurnalistlərin suallarını heç düzəməli cavab verə bilmirdi. Yəni, ədalətlə araşdırılacaq deyirdilər, mən uşaq idim Elmar Hüseynov öldürüləndə. Hər gün oturub ondan ötürü ağlayırdım, hər gün söz verirdilər, tapılacaq, tapılacaq. Neçə illər keçib, heç bir xəbər yoxdur. Rasim həmişə onlardan danışırdı, Elmar Hüseynovdan, Rafiq Tağıdan həmişə danışır. Hökumətdən bir şey gözləmirəm, Sintaqdan da bir şey gözləmirəm. Çünki Ratinin başına gələnlər, digər qeydələrin başına gələnlər, hər şeyi hökumət elədi, belə deyim. Amma nə bilim, bəlkə biraz İlham Əliyev o videolara baxsa, o çəkdiklərimiz, ahlara baxsa, bəlkə insaflı ola. Bilmirəm. Amma Rasimin ölümündə, bunu xüsusi vurğulayın, Rasimin ölümündə 50% o futbolçuların təpiklərinin 50% də həkimin rolu oldu. Rasim bəlkə də dözərdi, onlar vaxtında baxmadılar ona. Hökumətə sözüm, nə bilim, yəni balalarının öləcəyini, ölümünü düşünsünlər. O qəbirstanlığa balalarının qoyulmağını düşünsünlər. Təsəvvür eləsinlər sadəcə. Başlarına gəlsin, deyim mi, deməyim mi, bilmirəm. Yanğıdan qarğış eləyirəm. Amma heç olmasa balalarını düşünsünlər. Körpə uşaqların, evlənməmiş uşaqlarını. Rasimin toy olacaqdı yaxınlarda. Biz fikirləşirik, payızda nişan eləyərik, ardınca da toy. Heç olmasa balaların, subay balaların fikirləşsinlər. Bu boyda millət əziyyət çəkir. Ona görə ciddi araşdırsınlar. Heç olmasa onu döyənlərə, onun həkimlərinə azı bir 10 il, 15 il iş verilsin ki, heç olmasa anasının, bacısının, atasının mənim ahım yerdə qalmasın. Bilək ki, onlar da əzabını çəkdilər. O gün mən oxudum, Fazil Mustafa qeyd edib ki, o jurnalistin peşə savadı kifayət qədər deyildi. Rasim həddindən artıq, o ağıllı oğlan idi. Həddindən artıq savad idi və o hər bir şeyi izləyirdi, hər bir şeydən məlumatı var idi onun. O işinin peşəkarı idi. Rasimi tanımır, ağzına gələn danışmasın. Deputatdır, kimdir, fərq eləmir mənim üçün.
Bundan sonra həyatınızı necə quracaqsınız?
Bilmirəm. Mən Rasimdən başqa heç nə düşünmürəm idi. Rasimin paltarlarını evimə aparmışam. Gecəni onunla yatıram. Qapıdan çıxa bilmirəm, onun paltarını qucaqlayıb çıxıram. Bilmirəm, maşının açıqsən, bu açıq Rasimindir. Maşınından götürmüşəm. Kolası var idi, maşınından götürmüşəm. Dəvətnaməmiz var idi. Ayın 23-ü Rəsul Cəfərovun qardaşının toyuna gedəcəydik. Ayın 30-u mənim padruqamın toyuna gedəcəydik. İkimizi də çağırmışdı. Mən həmişə Rasimə deyirdim ki, Rasim, mən ölüdən qorxuram. O mənə gülürdü ki, ölüdür da, o da insandır. Mən Rasimin meyidini qucaqlayıb apardım qəbirstanlığa. Mən onun meyid maşınında getdim. Onun bədənini hiss elədim, əlini axtardım, tapdım. Qorxmadım, heç nədən qorxmadım. Rasim bastırılanda, nə formada bastırılıb gözümün önündən getmir. Allah rəhmət eləsin deyənlərə sadəcə sağ olun deyə bilirəm. Amin deyə bilmirəm, öz dilimlə gəlmir ona Allah rəhmət eləsin demək. Çünki Rasim ölməkdən heç vaxt danışmazdı, heç vaxt. Bir dənə ölüm sözü gələndə ağzının üstündən belə əlinə vururdu ki, heç vaxt ölümdən danışma gülər. Ölmək vaxtı deyil, hələ biz cavanıq. Həmişə elə deyirdi.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavad qızı, Amerikanın səsi. Ürəyin döyüntüsü dayanan zaman hər saniyə dəyərlidir.
A cardiac arrest is where the very mechanical...
Ürək döyüntüsü birdən-birə dayanarsa və buna bir neçə dəqiqə ərzində müdaxilə edilməzsə, ölümlə nəticələnə bilər.
Dr. Lance Baker Birləşmiş Ştatlar Tibb İnstitutunda Kardioloji Prosedurlar Komitəsinə nəzarət edir. Ürək dayanması infarkt olmasa da, nəticəsi eyni ola bilər. İnfarkt ürəyə gedən arteriyanın tıxanması və qanın ürəyə çatmaması deməkdir. Lakin bu, insanın mütləq öləcəyi demək deyil. Ürək dayanması isə ürək döyüntüsündə ritmin pozulması səbəbindən baş verir. Əgər belə bir halda həmin insan xəstəxanaya çatdırılmasa, xilas olmaq şansı 6%-dən az olur. Dr. Baker deyir ki, elə buna görə də araşdırma qrupu xəstəxanalara, təcili yardım bölmələrinə və ictimaiyyətə bununla bağlı məsləhətlər verir.
The most important thing for America.
Küçədə belə yardım etmək üçün Amerikanın hər yerində tam yardım sisteminin olması çox vacibdir.
Buraya adi vətəndaşın küçədə ürək dayanması keçirən insanın ürəyinin yenidən vurması üçün ilkin yardım göstərməyi bacarması daxildir. keçirilən təlimlər zamanı avtomatlaşdırılmış xarici defibrilyatordan, normal ritmin qayıtması üçün elektrik şok verən cihazdan istifadə də öyrədilir. Bundan başqa araşdırma qrupu ürək dayanması problemini yaxından izləmək və qarşısını almaq üçün milli qeydiyyat sistemi yaratmaq fikrindədir.
It really includes that whole system of care with
buraya ilkin diaqnoz, xəstəxanaya çatdırılma, daha sonra müalicənin necə getdiyini görmək, daha çox inkişafa ehtiyac olub-olmadığını müəyyən etmək üçün məlumatların toplanması daxildir.
Hazırda Amerikalıların yalnız 3% bu təlimlərdən keçib və defibrilyatorlardan istifadə qaydalarını bilir.
Rasimin sevgilisi.
Rasim Əliyevin ölümü ilə bağlı istintaqın gedişindən razısınızmı? Sizi razı saldı mı bu həbslər?
Hələ başlanğıcı amma razı salmadı. Çünki Cavid Hüseynov tutulub, 3 ay həbs verilib, maddələri çox yüngüldür. Pul qarşılığında o qarşılıqla çıxa bilər. Maksimum 3 il həbs ala bilər, mən eşitdiyimə görə hüquqşünaslardan. O da pul qarşılığından çıxa bilər. Ona bu cinayəti təşkil etmə maddəsi də əlavə olunmalıdır, ağır cinayət maddəsi əlavə olunmalıdır ki, o həbsdə çox qala bilsin. Və istintaqın gedişinə razı deyiləm, çünki soyuq başına yanaşırlar və ciddi yanaşmırlar. Çox adam üstünə düşüb örtbastır eləməyə çalışırlar ki, yoxlayırıq, axtarırıq, araşdırırıq. Razı deyiləm. Bir də kameranın altında Rasimə xəsarətlər yetirilmişdi, döyülmüşdü. Dünən xəbər çıxdı tutulmaqlar. Yəni, 3 gün ərzində bir kameradan görüntülər çıxardıb, onları həbs eləmək çətin bir şey deyildi. Yəni, dünən tutuldu, onlar da hələ sorğudadır, bilinmir nədir, necədir. Yəni, dəqiq məlumat verilmir. Ona görə razı deyiləm.
Sizin fikrinizcə, istintaqın irəli sürdüyü versiyalardan başqa versiyalar da ola bilərmi?
Rasim heç nədən qorxmurdu. Hər yerdə, hər qorxulu yerdə qabağa qaçırdı. Ola bilər onu susturmaq üçün belə bir şey olsun. Yəni, bu nəzərdə tutula bilər. İndi düz üst dörd öldü, belə bir şeydən şübhələnmək çox da yerində olmaz. Bir də Rasim Ratin əməkdaşı olub. Ola bilər ona görə. Çünki Ratini dağıtdılar, bağladılar. Yəni, Rasim yenə də demirəm Ratidə, amma belə aynən azda işləyirdi, qorxmurdu, işlədən çəkinmirdi, hər yerdə status yazırdı, lazım olandan çəkinmirdi. Ola bilsin, susturmaq üçün olar.
Çünki ona ölümündən qabaq da xəbərdarlıq yazılmışdı, deyilmişdi. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Mənim Cavid Hüseynovla olan qarşı durmasından belə bir onun təhdidlərinə xəbərim yox idi. Rasim, mən müsahibəmdə də demişdim, Rasim heç vaxt mənə dərdindən danışmırdı, həmişə mənim yanımda gülürdü. Bir dəfə mənə demişdi ki, gülər, mən sənə heç vaxt dərdimi, problemimi yaşatmaram. Cavid Hüseynovla bağlı olan problemi də mənə xəstəxanaya gedən günü zəng eləmişdi. Evlərinə şəhər telefonundan xəstəxanadan zəng eləmişdi, açan olmamışdı. Mənə zəng elədi, dedi, dedim nə olub, dedi, heç döyülmüşəm, döyüblər məni yüngüldü, narahat olma. Mən rayondaydım həmin vaxtı. Narahat olma yüngül bir şeydir. Mən bilmədim. Heç qabrıqaların sınmasını zadın sonra dedi. Yoxsa mən durub gələrdim. O dedi, yüngüldür, evə gedəcəm zad. Bir dənə xəbər verim, amma gələ mən axtarırlar.
Anasına xəbər verdiniz?
Mən onunla danışıb qutaran kimi anasına xəbər verdim. Dedim, Semaşqada 4-cü korpusdadır, tez gedin, oradadır. Yəni, sonra anasının telefonda problem vardı. Anası telefonu Rasimə qoyub getmişdi, Rasim telefonunu aparmışdılar. Onu döyən vaxtı. Mən anasının telefonuna əlaqə saxlayırdım. Düz hər dəqiqə rahat danışa bilmirdi, səsi gedirdi, gəlirdi. Mesajla yazırdıq bir-birimizə, amma onunla əlaqə saxlayırıq. Saat 12-nin yarısına kimi danışmışıq biz onunla.
Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişdi mi?
Dedi ki, eləmişəm, müsahibə verib deyib eləmişəm. Amma mənə deməmişdi. O tətillərlə bağlı hardasa bir 15-20 günə yaxın bundan qabaq Adnoklassnikdə ona tətillər olunmuşdu. Mən mesajlaşırdıq həmin vaxtı, soruşdum, Rasim, nə olub? Qanı qara idi, gördüm yazışmalarına, dedi ki, heç nə, bir nəfər mənə yazır, təhdid eləyir, gülüş işarələri qoydu. Heç kimdən, heç nədən qorxmurdu, heç vaxt. Dedim, nə yazır, nə inir, o mənə hamısını skrin elədi, göndərdi, telefonumda qaldı. Baxdım, mən çox pis qorxdum, dedi ki, narahat olma. Sonra dinə məlumat vermişdi, polis 102-yə məlumat vermişdi, amma heç bir xəbər çıxmamışdı.
Nə yazmışdılar?
Rasimin döyülməsi var idi, miting zamanı, Türkiyədə olan olaylarla bağlı Bakıda miting olmuşdu. Siz də onu danışdırmışdınız. Həmin döyülmənlə bağlı şəkillərini göndərmişdi. Ona yazmışlar, sən şpiyonluq eləyirsən, dövlətin əleyhinə məlumatlar yayırsan, niyə hər şeyi işıqlandırırsan, döyülmüsən da niyə yayırsan, hamıya məlumat verirsən. Rasim demişdi, mən burada səhv bir şey eləmirəm. Var telefonumda da lazım olsa. Mən burada səhv heç bir şey eləmirəm. Mən haqqımı tələb eləmək üçün eləmişəm bunu. Orada onu tənqid eləmişlər, təhqir eləmişlər, söyüşlər söymüşlər, nə qədər rasmalar göndərməmişdi. Mənə deyir ki, Gülər, çox pis söyüşlər söylürlər. Ki, polisi niyə çıxartdırdın işdən? Bir dənə döyülməkdir da, döyüldün, qutardı, getdi, ölmədin ki. Belə bir şeylər yazmışlar ona. O da çox mülayim cavab verirdi. Rasim ona söyüşlə cavab qaytarmamışdı. Rasim heç kimi incitmirdi, söyüş söymürdü.
Sizi istintaqa çağırıblar?
Yox, çağırmayıblar. Hələ heç bir şey yoxdur.
Necə düşünürsünüz? Rasimi xəstəxanada xilas etmək mümkün olardımı?
Rasimi futbolçuların döyməyinə zədələmişdilər onlar. Futbolçularda da böyük günah var idi. Amma anasının dünən müsahibəsinə baxdım, o dedi ki, 50% döyənlərdə 50% həkimdə günah olub. Mən həkim haqqında sonra oxudum, həkim başqa xəstələri də öldürüb, elə müalicə eləyib, elə operasiya eləyib, əməliyyat eləyib, ağciyərindən ölüb deyə başqasını da elə bədbəxt eləmişdi. Mənim bacım tibb bacısıdır. Onun başı çıxır, mən ona yazdım Rasimin məlumatlarını belədir, belədir. O dedi ki, Gülər, heç vaxt ağciyərdən ölmürlər. Bir dənə vərəmdə ola bilər, o da parçalayır ağciyəri. Qalan heç bir vaxt. Onun həkim yazmışdı ağciyərindən bir tərəfdən qan gəlirdi, bir tərəfdən hava gəlirdi. Dedi ki, ona şlanq taxırlar sinəsindən iki tərəfdən. Onların ikisi də boşalır. Sonra ağciyər fəaliyyətini davam elətdirir. Ağciyər parçalanmamış, ağciyərə heç bir şey olmamış. Qan hava gəlməklə ölə bilməz. Həkim amma deyir, ağciyərindən ölür. Onun dalağı partlayıb, Rasim mənlə danışanda dedi ki, iki dənə ağrı kəsici vurublar. O ağrıların hiss eləmirdi. Sonradan mən onun müsahibəsinə baxanda o həmişə ağrıyanda dodağını dişləyirdi, bir də gözün belə yumurdu. Ya öldüm, dirildim də, o qədər ağrı keçirirmiş, o qədər ağrı. Amma ona o qədər ağrı kəsici veriblər ki, yalandan aldadıblar, qabırğalarını sınıb düzələcək. 3-4 gün xəstəxanada yat düzələcək. Amma onun içərdən dalağı partlayıbmış ya da partlanma qarəfəsindəymiş. O bir neçə saat ərzində dalaq partlayıb, içində qan axma olub, həkim yazmışdı. Deyir, əməliyyat olunanda baxdıq, içində litr yarım qan var idi. O litr yarım qanın bir hissəsini qaytarıb ona köçürdük və əlavə qan köçürdük. Rasim qan axmadan ölüb. O çox zəif idi, həm fiziki, həm belə. Yəni, həm də qanı az ola bilər. Vaxtında onu müayinə etməyiblər. Anası nə qədər yalvarıb, bütün aparatlara salın, nə qədər pul lazımdır verəcəm, deyiblər salınıb hər bir şeyə. Mənlə danışanda da dedi ki, Gülər, sol qulağımda problem var, eşitmirəm. Müsahibə verəndə də demişdi. Amma deyiblər ki, həkim sabah gələcək, sol qulağımı sabah yoxlayarıq. Yoxlayarıq nə deməkdir, bu adamın qulağı eşitmir.
Axırıncı dəfə Rasimlə nə vaxt danışdınız?
Bunu da deyim, xüsusi qeyd edin, xahiş edirəm. Həkim orada məlumat verir ki, saat 7-yə qalmış Rasim xəstəxanaya gəlir. Rasim saat 6-ya 15 dəqiqə qalmış mənə xəstəxanada başqa bir həkimin telefondan zəng elədi ki, buradayım. 6-ya qalmış girib o xəstəxanaya, 7-yə qalmış girməyib. İstəyirsiniz, həkimin nömrəsi də var, onunla da əlaqə saxlaya bilərlər. Saat 6-ya qalmış, öz də ayaq üstü olub, koridorda gəzib. Həkimdən xahiş edib telefonumu götürüblər, döyülmüşəm, telefonumu ver, evə zəng eləyim. O da verib, mənə zəng eləyib, məndə maması qilə xəbər vermişəm. Qulağında problem vardı, danışa bilmirdi, ağrılar vardı, əziyyət çəkirdi deyə tez-tez yığmırdım. Yarım saatdan bir mən ona zəng eləyirdim. Həkim bir də orada yazıb, saat 8-də əməliyyat alınıb. Saat 9-a 6 dəqiqə işləmiş, mən Rasimdən telefonda danışmışam. 8-in yarısı danışmışam, bir də 9-a 6 dəqiqə işləmiş. 6 dəqiqə heç bir əməliyyat ola bilməz. Bu necə cəfəngiyyat bir şeydi ki, 9-a 6 dəqiqə işləmiş, mən ona danışmışamsa, o 8-də əməliyyata girə bilməz. Boş sözdür. Mən onun iş yoldaşlarına, Mehman Hüseynova zəng elədim, Fəridəyə zəng elədim, sonra Aytac var Meydan TV-də, ona zəng elədim, onlar gəldilər. Saat 1 tamama kimi onun yanında adam olub. Sonra da Mehman Hüseynov çıxanda Rasim deyib mənə kontrol, evə zəng eləməliyəm, kontrolum yoxdur. Mehman Hüseynovla mən danışmışam bu barədə. O düşüb kontrol almağa, dostu da gedib, dostuna da zəng eləyiblər. Deyiblər ki, gəl telefonunu, bir də kaşlokunu götür. Dostu gedib sirkin yanında bir saatdən çox gözləyib, nə onlara zəng çatmayıb, nə gələn olmayıb, verməyiblər telefonunda, kaşalokunda. Saat 2-yə qalmış, mehman deyir, çox çəkmədi arası. Zəng eləyiblər ki, uca əməliyyata götürürük, halı pisləşib. Amma Rasimin yanından çıxanda mehman vəziyyəti çox yaxşı olub. Deyir, hətta danışdıq, güldük, zarafat dilədik. Sadəcə onda problem olub. İki dənə ağrı-ağrı ağrı kəsici veriblər, o içindəki ağrıları, qabırğa ağrısın, bir də nəfəs alması çətinliyi. Bir dənə ondan başqa digər ağrıları, qan axmanı, heç bir şey hiss eləməyib. Ağrı kəsicinin vaxtı bitən kimi o uca ağrını hiss eləyib, tibb bacısına xəbər verib, tibb bacısı həkimi çağırıb, tez aparıblar əməliyyata. Anasına da həkim zəng eləyib ki, tez özünüzü çatdırın, əməliyyata götürürük Rasim, vəziyyəti pisləşib. Anası tez gəlib xəstəxanaya, deyib, hanı mən balam, deyiblər, uca əməliyyatdan çıxıb, yaxşı deyil, reanimasiyadadır. Anası yalvara-yalvara üç dəfə girib yanına baxıb, deyir, günlər girdim içəri, özündə deyildi, göz açıqdı, nəfəs alırdı, amma özündə deyildi, çox çətin nəfəs alırdı. Girib yanına, sağ olub əməliyyatdan çıxandan sonra. Amma ona vaxtında müdaxilə olmayıb, onu yoxlamayıblar, onu başdan getdi, yalandan yola veriblər.
İctimaiyyətə sözünüz, hökumətə sözünüz, istintaqa sözünüz.
Hökumətə sözüm yoxdur, hökumətdən ədalətli bir şey gözləmirəm. Dünən Əflatun Amaşovun çıxışına baxdım, jurnalistlərin suallarını heç düzəməli cavab verə bilmirdi. Yəni, ədalətlə araşdırılacaq deyirdilər, mən uşaq idim Elmar Hüseynov öldürüləndə. Hər gün oturub ondan ötürü ağlayırdım, hər gün söz verirdilər, tapılacaq, tapılacaq. Neçə illər keçib, heç bir xəbər yoxdur. Rasim həmişə onlardan danışırdı, Elmar Hüseynovdan, Rafiq Tağıdan həmişə danışır. Hökumətdən bir şey gözləmirəm, Sintaqdan da bir şey gözləmirəm. Çünki Ratinin başına gələnlər, digər qeydələrin başına gələnlər, hər şey hökumət elədi, belə deyim. Amma nə bilim, bəlkə biraz İlham Əliyev o videolara baxsa, o çəkdiklərimiz, ahlara baxsa, bəlkə insaflı ola. Bilmirəm. Amma Rasimin ölümündə, bunu xüsusi vurğulayın, Rasimin ölümündə 50% o futbolçuların təpiklərinin 50% də həkimin rolu oldu. Rasim bəlkə də dözərdi, onlar vaxtında baxmadılar ona. Hökumətə sözüm, nə bilim, yəni balalarının öləcəyini, ölümünü düşünsünlər. O qəbirstanlığa balalarının qoyulmağını düşünsünlər. Təsəvvür eləsinlər sadəcə. Başlarına gəlsin deyim mi, deməyim mi bilmirəm. Yanğıdan qarğış eləyirəm. Amma heç olmasa balalarını düşünsünlər. Körpə uşaqların, evlənməmiş uşaqlarını. Rasimin toy olacaqdı yaxınlarda. Biz fikirləşirik, payızda nişan eləyərik, ardınca da toy. Heç olmasa balaların, subay balaların fikirləşsinlər. Bu boyda millət əziyyət çəkir. Ona görə ciddi araşdırsınlar. Heç olmasa onu döyənlərə, onun həkimlərinə azı bir 10 il, 15 il iş verilsin ki, heç olmasa anasının, bacısının, atasının mənim ahım yerdə qalmasın. Bilək ki, onlar da əzabını çəkdilər. O gün mən oxudum, Fazıl Mustafa qeyd edib ki, o jurnalistin peşə savadı kifayət qədər deyildi. Rasim həddindən artıq, o ağıllı oğlan idi. Həddindən artıq savad idi və o hər bir şeyi izləyirdi, hər bir şeydən məlumatı var idi onun. O işinin peşəkarı idi. Rasimi tanımır, ağzına gələn danışması, deputatdır, kimdir, fərq eləmir mənim üçün.
Bundan sonra həyatınızı necə quracaqsınız?
Bilmirəm. Mən Rasimdən başqa heç nə düşünmürəm indi. Rasimin paltarlarını evimə aparmışam. Gecəni onunla yatıram. Qapıdan çıxa bilmirəm, onun paltarını qucaqlayıb çıxıram. Bilmirəm, maşının açıqsın, bu açıq Rasimindir. Maşınından götürmüşəm. Kolası var idi, maşınından götürmüşəm. Dəvətnaməmiz var idi. Ayın 23-ü Rəsul Cəfərovun qardaşının toyuna gedəcəydik. Ayın 30-u mənim padruqamın toyuna gedəcəydik. İkimizi də çağırmışdı. Mən həmişə Rasimə deyirdim ki, Rasim, mən ölüdən qorxuram. O mənə gülürdü ki, ölüdür də, o da insandır. Mən Rasimin meydini qucaqlayıb apardım qəbirstanlığa. Mən onun meyid maşınında getdim. Onun bədənini hiss elədim, əlini axtardım, tapdım. Qorxmadım, heç nədən qorxmadım. Rasim bastırılanda, nə formada bastırılıb gözümün önündən getmir. Allah rəhmət eləsin deyənlərə sadəcə sağ olun deyə bilirəm. Ya, amin deyə bilmirəm, öz dilimdən gəlmir ona Allah rəhmət eləsin demək. Çünki Rasim ölməkdən heç vaxt danışmazdı, heç vaxt. Bir dənə ölüm sözü gələndə ağzının üstündən belə əlinə vururdu ki, heç vaxt ölümdən danışma gülər. Ölmək vaxtı deyil, hələ biz cavanıq. Həmişə elə deyirdi.
Vaşinqtondan Nərdinə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Ürəyin döyüntüsü dayanan zaman hər saniyə dəyərlidir.
A cardiac arrest is where the very mechanical...
Ürək döyüntüsü birdən-birə dayanarsa və buna bir neçə dəqiqə ərzində müdaxilə edilməzsə, ölümlə nəticələnə bilər.
Dr. Lance Baker Birləşmiş Ştatlar Tibb İnstitutunda Kardioloji Prosedurlar Komitəsinə nəzarət edir. Ürək dayanması infarkt olmasa da nəticəsi eyni ola bilər. İnfarkt ürəyə gedən arteriyanın tıxanması və qanın ürəyə çatmaması deməkdir. Lakin bu, insanın mütləq öləcəyi demək deyil. Ürək dayanması isə ürək döyüntüsündə ritmin pozulması səbəbindən baş verir. Əgər belə bir halda həmin insan xəstəxanaya çatdırılmasa, xilas olmaq şansı 6%-dən az olur. Dr. Baker deyir ki, elə buna görə də araşdırma qrupu xəstəxanalara, təcili yardım bölmələrinə və ictimaiyyətə bununla bağlı məsləhətlər verir.
The most important thing for America.
Küçədə belə yardım etmək üçün Amerikanın hər yerində tam yardım sisteminin olması çox vacibdir.
Buraya adi vətəndaşın küçədə ürək dayanması keçirən insanın ürəyinin yenidən vurması üçün ilkin yardım göstərməyi bacarması daxildir. Keçirilən təlimlər zamanı avtomatlaşdırılmış xarici defibrilyatordan normal ritmin qayıtması üçün elektrik şok verən cihazdan istifadə də öyrədilir. Bundan başqa araşdırma qrupu ürək dayanması problemini yaxından izləmək və qarşısını almaq üçün milli qeydiyyat sistemi yaratmaq fikrindədir.
It really includes that whole system of care with
buraya ilkin diaqnoz, xəstəxanaya çatdırılma, daha sonra müalicənin necə getdiyini görmək, daha çox inkişafa ehtiyac olub-olmadığını müəyyən etmək üçün məlumatların toplanması daxildir.
Hazırda Amerikalıların yalnız 3% bu təlimlərdən keçib və defibrilyat
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirəçilik yox. Yoxsa təhqirəçilik
yox. Sələsən, mən getməyəm. Mən subyektivdə
obyektivdirəm. Yox, mənim anlamım yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Yaxın bir saatdə bu verilişə mən aparıcılıq edəcəm, Səadət Akif qızı. Pen Klubun bu buraxılışında biz Babəkdən danışacağıq, biraz tarixi ekskursiya edib. Azərbaycanda xalq qəhrəmanı kimi qiymətləndirilən Babək barədə söhbət açacağıq. Bu haqda bizim müzakirələrimizə qoşulacaq. İndi hazırda studiyamızda qonağımız var, tarixçi, vətən tarixi üzrə doktorant Ceyhun Bayramlı. Ceyhun bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Ceyhun bəy, Babək və Hürrəmilik kitabının müəllifidir və bundan başqa da sizin başqa deməli təhrif edilmiş tarix Babək və Hürrəmilər olduğu kimi belə bir kitabın da müəllifidir. Və bizə telefonla qoşulanlar olacaq. Onları da qoşulanda sizə təqdim edəcəm. Əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub öz suallarınızı verə bilərsiniz. Babək haqqında düşüncələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. Efir əçərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanınız var. Canlı telefon bağlantısı ilə verilişimizə qoşulub öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında bizə yazmaq imkanlarınız yaradılıb. Eyni zamanda Facebook-dan da siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytı vasitəsilə yenə də bizə öz mesajlarınızı çatdıra bilərsiniz. Fikirlərinizi bildirin, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Babəki Azərbaycanın xalq qəhrəmanı kimi tanıtmaq, təbliğ etmək lazımdır, yoxsa yox? Bu barədə sizin fikirləriniz işləyir, amma indi studiyada qonağımızla söhbətə başlamaq istəyirəm. Cön bəy, oradan başlayaq, təbii sonra daha detallı suallar verəcəm. Ümumiyyətlə, belə bir fikirlər var ki, Babəki Sovet dövründə Sovet ideologiyası şişirdib, xalq qəhrəmanı kimi təqdim edib, amma əslində o xalq qəhrəmanı deyil. Sizin yanaşmanız necədir bu məsələyə?
Bilirsiniz, tarix elə bir elm sahəsidir ki, orada ya ağ, ya qara
diye bir mefhum ve yanaşma olmamalıdır. Yani bizim bugünkü yaşadığımız günün özü de sabah artık tarihe çevrilecek. Bugün özü ne derecede rengarenk ise tarihimize de o cür yanaşmak lazım. Yani özü müxtelif aspektleri ve çalarlarıyla. Sovetlere gelince, Sovet dövründe hakim komünist ideologiyasının maraqlarından ireli gelerek onlara öz ideologiyalarını tarixi cəhətdən əsaslandırmaq üçün müəyyən tarixi hadisələr və tarixi obrazlar lazım idi. Məsələn, Thomas More'un utopik sosializmini onlara əsas götürürlər və bildirirlər ki, bəli, kommunizmin tarixi var, utopik sosializmin tarixi var və s. Və buna bənzər bir formada da Azərbaycanın müəyyən xalq qəhrəmanlarından istifadə cəhdləri olub, yəni sui-istifadə cəhdləri olub. Belə qəhrəmanlarımızdan biri də Cahan Şumul tarixi şəxsiyyətimiz olan Babəkdir. Və Babəki Sovet dövründə konkret olaraq anti-islamçı, ateist, bəzən atəşpərəst, bəzən xalq kütlələrinin, sosial tələblərinin alovlu carçısı, üsyançı və bu kimi yəni formalarda təqdim eləməyə çalışıblar. Amma əslində, əsl həqiqətlər çox-çox dərindədir və hansısa bir ictimai quruluşun maraq və istəkləri çərçivəsində hansısa bir tarix şəxsiyyətə qiymət vermək olmaz.
Cəmil bəy, elə sizin o kitabınızda da var ki, əslində təhrif edilmiş tarix kimi qələmə vermişsiniz. İndiyə kimi Babək haqqında həm dərsliklərdə öyrədilənləri, həm də məsələn məşhur Azərbaycanda yəni daha çox həm də Babək haqqında məlumatlar məşhur Babək haqqında çəkilən filmdən də əldə edilib. Yəni insanlar baxanda müəyyən təsəvvürləri olub o dövrdən bağlı. Yəni siz hesab edirsiniz ki, indiyə qədər bildiklərimiz, öyrəndiklərimiz təhrif edilmişmi məlumatlardır?
Konkret olaraq Babək və Hürrəmlər hərəkatı barədə məlumatlarda
yaxud nələr təhrif olunur?
Bir çox şeylər təhrif olunub. Nəzərə alaq ki, ilk növbədə tarix elmində əsas götürülən Hürrəmlər hərəkatı barədə mənbə məlumatlarının mütləq əksəriyyəti Babək və onun tərəfdarları olan Xürrəmlərin əleyhində dayanan qarşı cəbhə mənsublarının yazdırdıqları əsərlərdir. Yəni konkret Abbasi xəlifələrinin diktə ilə yazdırdıqları və öz saray maraqlarından çıxış edərək yazdırdıqları əsərlər.
Elə mən ona toxunmaq istəyirdim. Elə bir sual kimi də qoymuşdum ki, ümumiyyətlə ən çox ərəb tarixçilərinin, salnaməçilərinin yazılarında biz rast gəlirik bu haqq, bu tarixə. Yəni nə dərəcədə biz düzgün qiymətləndirilir bax Babək onların əsərlərində? Və varmı qarşı tərəfdən də bunu qələmə alan, o dövrü qələmə alan bir salnaməçilər olub mu? Yəni alternativ mənbələr.
Bəli, alternativ mənbələr var. Sadəcə bizim problemimiz ilk növbədə ondan ibarət ki, müstəqil Azərbaycan tarixşünaslığında hal-hazırda mənbələrin orijinalları hələ indi-indi əlimiz çatmağa başlayır və indi-indi eyni zamanda Azərbaycanda tariqətşünaslıq sahəsində bilirsiniz ki, Xürrəmiyyə ayrıca olaraq bu əsərlərdə, mənbələrdə tariqət kimi də qeyd olunur və bu baxımdan tariqətşünaslıqdan da yanaşma olmalı Xürrəmlər hərəkatına. Həm tariqətşünaslıq, həm mənbəşünaslıq Azərbaycanda hələ ki zəif inkişaf elədi. Yenə görə Xürrəmlər hərəkatı haqqında dəqiq söz demək biz tərəfdən çətin olub. Bunun üzərinə də bir də arası kəsilmədən edilmiş müharibələr dövründə yandırılmış mənbələri, ədəbiyyatları, bizim tərəfimizdən yazılmış hansısa əsərləri, məktubları və digər materialları nəzərə alsaq, durumumuzun həqiqətən də çətin olduğu qənaətinə gəlmək olar. Yəni qarşı tərəfin mənbələrində bir qayda olaraq Babək və Xürrəmlər hərəkatı təhrif olunur. Onlar cüzi bir qismi kafir olaraq onları dəyərləndirir. Yerdə qalan ismi zəndiq, yəni yoldan sapınmış, bir çox hallarda rafizi, qullat, yəni ifrat şiə firqələrindən biri kimi bunu qeyd edirlər və bir çox hallarda onlara yad düşüncə, yəni belə deyək, Abbasi xəlifəsinə qarşı çıxış eləmiş başı pozuq kütlə kimi yanaşma cəhdləri var. Bunların arasından həqiqəti seçib araşdırmaq olduqca çətindir. Yəni, maraqlı cəhət bundan ibarət ki, diktə altında sarayın maraqlarına uyğun olaraq tarix yazmış həmin o tarix yazarlar, başda Təbəri, İbnə Nədim və digərləri olmaq şərti ilə onların hər birisinin yazdığı əsərlərdə Babək və Xürrəmlər hərəkatı ilə bağlı nəzərdən qaçmış, onların özün yazdığı o təhriflərə tamamilə zidd olan maraqlı məqamlar çoxdur. Sadəcə bizə həmin maraqlı məqamları toparlayıb, ortaya çıxardıb, sistemləşdirib, nəticə çıxartmaq qalır.
Cəmil bəy, hansı alternativ başqa mənbələr var? Bax, məsələn, bugün Azərbaycan tarixçiləri o mənbələrə əlləri çatsa, müraciət eləsələr, yeni faktlar ortaya çıxa bilər.
Mənim fikrimcə, ərəb və fars tarixçilərinin əsərlərinin orijinalları ilk növbədə Azərbaycana gətirilməli, burada orijinaldan birbaşa tərcümə və çap edilməli və tarix araşdırmaçıların öhdəsinə verilməlidir.
Bəs indiyə qədər olunanlar hansıdır? Ərəb, yəni yenə tarix kişiler.
Azerbaycan'da mənbələrin rəhmətli Ziya Bünyadov və onunla birlikdə çalışan bir neçə tarixçimizə çıxmaq şərti ilə demək olar ki, Azərbaycanda hər hansı mənbənin tərcümə və çap olunması hallarına rast gəlinmir. Çox az sayda mənbə var və çap olunmuş mənbələrdə də əsasən iqtibaslar çap olunub. Yəni Azərbaycan tarixinə aid bölümlər çap olunub. Yəni mənbənin özü tam şəkildə yəni tərcümə və nəşr olunmuyor. Bundan başqa bu mənbələrdə olan problemi qoyan bir qırağa qoyaq. Hələ bizdə daha bir problem Bizans mənbələrinə əlimizin hələ çatmamağıdır. Yəni mənim fikrimcə Azərbaycan tarixşünaslığı Babək və Xürrəmlər hərəkatı ümumiyyətlə erkən orta əsrlər dövründən başlayaraq Səlcuqların gəlişinə qədər olan dövr ərzində bölgədə nə baş verdiyini dəqiqliklə bilmək istəyirsə, mütləq Bizans mənbələrindən materiallar əldə olunmalı, kopyalanmalı və başqa formada bura gətirilməlidir.
Ümumiyyətlə, bu mənbələr indi harda saxlanır?
Bizans mənbələrinə Türkiyə dövlətinin əli çatır. Yəni, onların sadəcə bizim onlarla əməkdaşlığımıza ehtiyac var, mənim fikrimcə.
Bu əməkdaşlığı qurmaq üçün hansı yollar lazımdır ki, bu çətinlik çəkirsiniz?
Zənnimcə, Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu baxımından yəni, müraciət edə bilər, yəni bu onun səlahiyyətindədir və Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu son dövrlərdə ilə Vatikandan və digər ölkələrdən çoxlu sayda mənbə məlumatlarının müxtəlif dəyəri, qiyməti bilinməyən əvəzsiz əsərlərin Azərbaycana gətirilməsini təşkil edib, buna görə onlara təşəkkür də düşür, amma bu hələ yolun başlanğıcıdır
Bizansa toxundunuz, yəni belə məlumatlar var ki, əslində həmin vaxtlar Bizans yardım edirdi Babəkə döyüşmək üçün Ərəb xilafəti ilə.
Bunu sübut edən hər hansı məktub rəsmi sənəd hələ aşkar olunmayıb və yoxdur. Bu sadəcə Abbasilər xilafətinin Babək və Xürrəmlər üsyanını qan gölündə boğduqdan sonra onlara atdığı ləkələrdən, iftiralardan biri kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni onlar deyə bilməzdilər ki, biz burada sırf bir bizimlə eyni təriqəti bölüşməyən amma müsəlman olan kütləni qırmışıq, bu qədər müsəlmanı qanına qəltan eləmişik, onlara bir damğa vurmalıydılar təbii ki, bunu onların saray maraqları tələb edirdi.
Amma Bizansın yardımı nəyə görə Baybək hərəkatını, Xürrəmlər hərəkatını gözdən salsın, yəni müasir yəni yanaşmada?
Çünki Bizans imperiyası xristiyandı.
Abbasilər İslamdır, amma Babəkin Zərdüşt daha çox, yəni Babəkin Zərdüşt dinə mənsub olduğu söylənir. Yəni burada Babək ən azı İslam dinini qəbul etmiş müsəlman olmayıbdır.
Belə
bu baxımından
işte,
onun
Azərbaycana müsəlman ordularının ilk gəlişi 642-644-cü illər təsadüf edir. Babək isə 816-838-ci illərdən mübarizə aparır. Yəni arada 170-180 illik bir dövr var və heç kim deyənməz ki, bu dövr ərzində böyük dini transformasiyaların getdiyi təxminən 2 əsr ərzində Azərbaycanda bu dərəcədə böyük bir əhatəli, miqyaslı və xalq tərəfindən hər tərəfli şəkildə dəstəklənən bir atəşpərəst üsyanı çıxa. Bu absurd bir şeydir. Və əlavə olaraq mənbələrdə olduqca maraqlı məlumatlar var. Mən bir ikisini sadalamaq istəyirdim. Məsələn, Məhəmməd İbn Əbdülkərimə Şəhristani bildirir ki, Babək imamın qeyb olan ruhunun çox sonralar dönəcəyini özünə etiqada çevirib. Bu təbii ki, 12 imamçı yəni 12 imamçı Əhl-i Beyt tərəfdarlarının istinad etdiyi 12-ci imam Mehdinin yenidən zühuru məsələsidir. Ricət deyirlər buna. Və əlavətən istəxri bildirir ki, Xürrəmlərin yaşadığı dağlıq hissədə çox çətin keçilməz dağlar var. Babək oralı idi. Onların kəndlərində və bəzinin özündə məscid var. Onlar Quran oxuyurlar. İbn Hövqəl bildirir ki, Xürrəmlər Babəkin tərəfdarları və Quran oxuyarlar. Əlavə olaraq, Yaqut Əl-Həməvi bildirir ki, orada, yəni Bəzdeyində, Hürrəmiyyə adı ilə məşğul olan Mühəmmirə təriqəti meydana çıxdı, yəni qırmızı geyinmişlər. Babək də o yerdən idi. Onlar İmam Mehdinin zühurunu gözləyirdilər. Bu cür konkret faktların olduğu bir vəziyyətdə Babəkin hansısa atəşpərəslik dininə sitayiş etməsi barədə söylənilənlər təbii ki, mənim üçün çox gülmüşdür.
Yəni, Babəkin atəşpərəst olması və yaxud müsəlmanlığı qəbul etməsi tarixdə sübut olunmuş faktları var mı bunun? Yoxsa sadəcə tarixçilərin müəyyən versiyaları da, ehtimalları da bunu səsləndirirlər?
Bu, sadəcə olaraq biz məsələyə yanaşarkən başqa aspektdən yanaşmalıyıq. Yəni, ilk növbədə Xürrəmlər hərəkatı mahiyyətinə varmaq üçün, onların dini məsələvi dünya görüşünü dəqiq bilmək üçün, birinci biz Abbasilər sarayının hansı məsələdə olduğunu bilməliyik. Bunlar mötəzilə cəryanındaydılar. Bu mötəzilə cəryanını yaradanlar konkret olaraq İbn Ləbid adında bir Yahudi idi və onu Ziya bin Yadov özü bunu söylüyor öz əsərində və o Quranın məxluq olması fikrini ortaya atmışdı və bu İslamın təməllərinə zidd olan məzhəb saray məzhəbinə çevrilmişdi. Təbii ki, buna qarşı da çıxış edən digər məzhəb və təriqətlərin gözündə Mötəziliyə İslamı təməlindən saptıran bir qol kimi çıxış edir. Onların gözündə isə qarşı tərəf mənsubları kafirdir, sapıqdır, yoldan çıxmışdır və s. Və qalib gələn tərəfdə öz tarixini bu cür yazır.
Müsəlmanlar təriqətə görə bir-birini kafir adlandırırlar.
Bəli, indi təsəvvürün 9-cu əsrdə vəziyyət nə yerdə olur?
Yəni, hesab edirsiniz ki, belə. Mən Güntay Gənçalp araşdırmaçı bizə telefon xəttindədir, indi bizə qoşulmaq istəyir. Güntay bəy, xoş gördük. Siz nə?
Xoş gördük.
Aha, qulaqçığı götürün zəhmət olsa. Güntay bəy, söhbəti mən biləni biraz dinləyə bildiniz.
Hamısını dinlədim.
Ceyhun bəyin dediklərini. Sizin fikrinizcə Babəkin indiyə qədər araşdırmalarınız nə göstərir? Babək haqqında indiyə qədər deyilənlər təhrifdirmi, yoxsa həqiqətdir?
Salam söyləyirəm hamınıza. Ondan sonra Ceyhun bəyin orada söylədi ki, Mehdi məsələsi ilə bağlı o yanlış bir yanaşmadı. Çünki o zaman Mehdi məsələsi yox idi. O zaman Şiyənin 8-ci imamı, imamı Rıza hələ həyatdaydı. Ondan təqribən 90 ildən falan sonra Mehdi məsələ qeyb olduğu məsələ ortaya çıxır. Bir də Mötəzili ilə bağlı söylədiyi fikri doğru qəbul etmir, amma bir yana maketirən mövzuya. Mənə görə yanlış bilgilər hər zaman sıxıntı yaradır. Və doğru bilgilər inkişafın önünü açar. Babək Xürrəm dinlə bağlı da mövcud bilgilərin çoxu yanlışdır. Bəlli bir ideolojiya xidmət etmişdir. Babəkin etnik kimliyindən asılı olmayaraq onu böyük bir lider və bir savaşçı kimi qəbul etməliyik. Onun müsəlman olub-olmamasının bir o qədər önəmi yoxdur. Çünki zaten Həzrəti Hüseynin Əməvilər tərəfindən şəhid edildiyindən sonra İslam deyə bir şey qalmamışdı. Əbbasilər də müsəlman devləti deyildi. O, sözdə müsəlman idilər. İmparatorluq qurmuşdular, başqa millətləri işğal edirdilər, ölkələri işğal edirdilər və qadınları cariyə kimi, kənisini daşıyırdılar, kölə kimi satırdılar. Bunun İslamda nə əlaqəsi vardı və Babəki Xürrəmdin də buna qarşı çıxırdı. Və bu tutum, Əbbasilərin bu davranışı İslamla heç bir bağlantısı yox idi. Siyasi bir, İslamı siyasətə alət edən bir düzən qurmuşdular Əbbasilər. Ancaq Babəki Xürrəmdin ideya baxımından, inanc baxımından türklərlə heç bir əlaqəsi olmamışdır. O, Babəki Xürrəmdin Sasanilər zamanında ortaya çıxmış məzdəsiyyətçiliyin ideolojik davamı olaraq meydana çıxmış. Hətta daha sonraki dönəmlərdə məsələn Rəsulzadə yazır ki, 19-cu əsrə qədər Babəkilik sözü Azərbaycanda söyüş kimi istifadə edilirdi. Çünki Babək Xürrəmdin məğlub edildikdən sonra onun inancının məcusiliyə falana bağlayıb ona qarşı olaraq çox təbliğat apardılar. Məzməot Təvarix Vəlqisəs kitabında yazır ki, Məzdək Ənuşirəvan Sasani tərəfindən öldürüldükdən sonra onun xanımı, onun qadını Xürrəmə adında bir qadını olmuş. O, bu soyqırımdan, yəni Məzdəkilər üzərinə Sasanilər zamanında tətbiq edilən soyqırımdan canını qurtararaq Rey şəhərinə qatmış, indiki Tehranın yanında. Və orada əhalini Məzdək inancına dəvət edir. Ancaq Məzdək sözü, Məzdəkilik yasaq olduğu üçün bu Xürrəmə adıyla yeni bir cərəyan ortaya çıxır bu qadın adıyla və adı olur Xürrəmdin. Yəni Xürrəmdin və Məzdəkilik arasında çox yaxın bir bağ vardır. Başqanov Gülistan Erəm kitabında yazır ki, böyük ehtimala görə Azərbaycan sözü Azərbabəkan sözünün ərəbçələşdirilmiş şəklidir. Əbu Hanifə Deynəvəri yazır. Babək Əbu Müslim Xorasaninin qızı Fatimənin nəvəsidir. Əbu Müslim Xorasani Əməviləri devirmişdi və onun hesabına Əbbasi devləti qurulmuşdu. Əbu Müslim Xorasani qiyamından təqribən 60-70 il sonra Babək Xürrəmdin ortaya çıxmışdır. Əbu Müslim Xorasaninin qızı Fatiməni Əbu Müslim Xorasaninin tərəfdarları imam olaraq qəbul edirdilər. Və bu Fatiməni imam olaraq qəbul edən cərəyana, axıma Müslimiyyə deyirdilər. Bu hərəkətin də Babək Xürrəmdinin hərəkətinin yaranmasında, Abbasilərə qarşı savaşmasında çox böyük təsiri var. Bir intiqam almaq üçün, Əbu Müslim Xorasaninin intiqamını Abbasilərdən almaq üçün o hərəkətlə Babəklik arasında bir vəhdət ortaya çıxmışdı. Çünki Əbu Müslim Xorasani Əməviləri devirdikdən sonra Abbasilər tərəfindən hiləgərcəsinə öldürüldü. Azərbaycanda Əbu Müslim Xorasaninin də Türk olduğu haqqında bəzi söyləntilər, yazılar filan olur. Nə Əbu Müslim Xorasaninin, nə də Babək Xürrəmdinin türkçülüklə etnik baxımından yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi olmamışdır.
Çünki siz etnik cəhətdən sizin araşdırmanıza görə Babək hansı millətə mənsub olub?
Biz Babək Xürrəmdin məğlubiyyətindən sonra bu torpaqlara gəldik. Tarix kitablarında yazır ki, Elçi bəyin də Tolun oğulları kitabında da yazır. Və başqa kitablarda da orada Elçi bəy də Ərəb qaynaqlarından orada istifadə edib o bilgiləri ora toplayırdı. Yazır ki, zaten Babəki məğlub edən ordular türklər idilər. Babək məğlub etmək üçün Əbbasilər Xorasandan, ya Mərkəzi Asiyadan muzdur savaşlı türklər gətirmişdilər. Məsələn, Böyük Buğa, Kiçik Buğa, Əfşin, Aşnaq, onların başında idilər. Babək Xürrəmdin ordusunun içərisində yerli millətlərin hamısından var idi. Yəni, Kürt var idi, Talış var idi, Tat var idi, Fars var idi, Erməni var idi, hamısı var idi, Allah Türk yox idi. Hətta Babək Xürrəmdin məğlub olmasaydı, buralar türkləşməyəcəkdi. Babəki Türk orduları, Əfşin özü də bir Türk idi.
Güntər bəylə əlaqə xətti kəsildi, indi yenidən yığacaqlar. Güntər bəyin dedikləri maraqlıdır, çünki Afşinin türk olduğu və Afşinin Babəkə qardaşım deyərək müraciət etdiyini bəzi tarixçilər yazır, etnik baxımdan, yəni sən də türksən, mən də türkəm, belə fikirləri də var tarixçilər. Buyurun, Ceyhun bəy, siz münasibətinizi bildirin.
Əvvəla bunu bildirim ki, Güntər bəyin bildirdiklərində bəzi həqiqətlər olsa da, bəzi məsələlər yenə də təhrif olunaraq təqdim olunur. Birincisi, Mehdin öncədən prognozlaşdırılması məsələsi, yəqin ki, Güntay bəyin həmin o əhlüsünlə məşhur hədis kitablarından xəbəri yoxdur. Hələ Peyğəmbərin öz sağlığında özündən sonra 12 xəlifəsinin gələcəyi barədə və öz nəslinin olacağı barədə və 12-cinin də yenidən zühur edəcəyi barədə konkret hədislər var. Bunu qoyaq bir tərəfə. Yəni, müsəlmançılığın deyir o dövrəndə əhəmiyyəti yox idi. Konkret olaraq müsəlmanlığın, İslamın təməli baxımından böyük əhəmiyyəti var idi. Nəzərə alaq ki, bu məhz 7-9-cu əsrə Azərbaycanda dini transformasiya dövrü hesab olunur. Əlavə olaraq, Güntay bəy bildirdiyi Xürrəmdin məsələsində Xürrəmiləri Xürrəmdin adı ilə yalnız fars, bir neçə fars tarixçisi adlandırır. Onlardan başqa heç bir ərəb tarixçisi məsələn Xürrəmiləri Xürrəmdin olaraq qeyd eləmir. Əksinə məsələn Əbdülqahir Əl-Bağdadi konkret qeyd edir ki, onlar İslam özünü İslama nisbət verən Xürrəmiyyə təriqətinə mənsubdurlar. Onlara Babəkilər də deyilir. Və onlar haqqında Əbdülkərim Əş-Şəhristaninin də konkret demək kitabından mən bir sitatı demək istəyirəm. Bir bayaq dediyim kimi İfrat Şiə firqələrinə Qullat və yaxud Qaliyə deyirlər. Kitab Əl-Milləl və Nihəl adlı əsərində Şəhristanı qeyd edir ki, Qaliyənin müxtəlif ləqəbi var, bunlara İsfahanda Xürrəmiyyə və Kürdəkiyə, Reydən, Məzdəkiyə və Sümbadiyə, Azərbaycanda Züquliyə, başqa yerlərdə Mühəmmirə və Orta Asiyada Mübəyizə deyirlər. Gördüyümüz kimi, Qaliyəyə, yəni İfrat Şiə firqələrinə daxil olan təriqətlərdən biri kimi Xürrəmiyyənin adı çəkilir. Yəni, bu da məsələnin bir tərəfidir. Bəyək özü qeyd edir ki, müsəlmanlıq məsələsi önəm daşımır, amma deyir ki, Fatiməni Xürrəmlər özlərini imam seçmişlər. Birincisi, qadınlardan imam olmaz. İkincisi, qadını biz uzağı övliyə kimi qeyd edə bilərik burada. Və imam sözünün özü artıq İslam ümmətinə mənsubluq ifadə edir. Çünki nə xristianlıqda, nə buddizmdə, nə ateşpərəstlikdə, nə digər dinlərdə, nə musəvilikdə imam adlı ümmət rəhbəri, ruhani rəhbər missiyası daşıyan bir adam, yəni tituluna, obrazına rast gəlinmir. Və tarixdə də belə bir şey rast gəlinməyib. Babəkin Türkliklə əlaqəsi yoxdur deməsi də tamamilə absurddur. Belə deyək, bunu sübut edən kifayət qədər incə məqamlar var. Birinci ondan başlayaq ki, Babəkin qoşununda bayaq özün qeyd elədiyin ziddin olaraq farslar, ermənilər və digər xalqlara rast gəlinməsi barədə ən azı məlumat yoxdur mənbələrdə. Kürdlərin isə adı İsmət Əl-Kürdi formasında çəkilir. Bu Kürd o Kürddən deyil. Yəni bizimkilər Kurmancı və Kürdlər arasında fərq qoymalılar. Bugünkü bizim Kürd zənn etdiyimiz xalq özünü etnik təşəkkül olaraq Kurmanc adlandırır. Kurmancı deyir. Kürd dedikdə isə tərəkəmə elatlarına mənsub insanlar nəzərdə tutulurdu. Yəni bu baxımdan İsmət Əl-Kürdinin varlığı o demək deyil ki, Kurmancılar Xürrəmlə hərəkatında iştirak ediblər. Əlavə olaraq Babəkin son anda öldüyü zaman, yəni qolları kəsilərkən gülərək Abbasi xəlifəsi Mötəsimə sırf Anadolu türkçəsinin qrammatikası ilə izah olunan Asanya ifadəsi var. Asanya, yəni asanım işi. Yəni bu anlamda bir qədər də təəccüb, heyrət və gülər üzlə söylənilən bu fikir tamamilə Anadolu türkçəsinin qrammatikasına uyğun gələn bir sözdür. Əlavə olaraq Təbəri yazır özünün əsərində bu son çox ciltliyi İstanbulda çap olunub 2005-2009-cu illərdə. Orada da konkret mən bu cümləni özüm öz gözlərimlə oxumuşam. Konkret qeyd edir ki, Afşinin qoşunları aşağıdan qalanı ox yağışına tutduqları halda qalanın bürclərində Babəkin əmri ilə qopuz çalınırdı. Qopuz təbii ki, türklərə məxsus olan bir alətdir və bunu demək mümkün deyil ki, Babək məğlub olduqdan sonra türklər gəldi. Xeyr, türklər burada əvvəlcədən var idi. Azərbaycanın hər dönəmində türk etnosu burada yaşayıb. Yəni
bəllidir mi, bəz qalası, yəni həmin ərazilər hansı, indi hansı ərazi sayılır?
Çox təəssüf ki, bəlli deyil. İbn Əl-Əsir özünün Əl-Kamil Fit-Tarix adlı əsərində qeyd edir ki, Babəkin saraylarını yıxıb dağıtdıqdan sonra xəlifənin gözünə xoş görsənmək üçün Afşin səhərsi gün bir daha həmin qalanı yerlə bir etdi. Daşına qədər daşıdılar və yer üzündən silindi. İndi hal-hazırda Babəkin istehkamlarından biri kimi Kəleybər qalasında qalası təqdim olunur. Kəleybər mahalında, Güney Azərbaycanda.
İran Azərbaycanda.
Bəli, amma bu Güney Azərbaycanda olan o Kəleybər qalası Babəkin bəz qalası deyil. Bəz qalası bizim düşündüyümüz kimi qız qalası və yaxud şəhər kimi kiçik miqyaslı bir yer olmayıb. İbn Əl-Əsir yazır həmin əsərindəki Babəkin təkcə burada özünün 4 sarayı var idi. Və bu 4 sarayı 600 nəfəri mühafizə bölümü qoruyurdu. Bu o demək ki, Babək əslində bir üsyançı yox, hökmdar kimi buna yanaşmalıyıq. Elə yanaşmanın bir yanlış tərəfi də tarix elmində bununla bağlı olub ki, Babəki yalnız 22 il dayanmadan üsyan edən bir insan kimi göstəriblər. Bu da absurddur. Heç bir yerdə üsyan 1-2 ildən artıq çəkmir.
Yəni Babəkin özünün bir dövlət qurduğu.
Bəli, mən tamamilə o fikirdəyəm və ikinci kitabımda, 2014-cü ildə nəşr olmuş kitabımda Babəki Azərbaycanda müstəqil dövlət qurmuş və 22 il həmin dövlətin hökmdarı olmuş bir şəxs kimi təqdim edirəm. Mənim üçün Babək üsyançı ola bilər. Təbii ki, hər bir üsyanın məntiqi nəticəsi olmalıdır. Bu nə məntiqi nəticədir? 22 il ərzində Azərbaycan ərazilərində müstəqil dövlətin mövcudluğu faktıdır. Bunun üzərinə Sovet dövründə keçilib. Yəni bu məsələyə toxunulmamış qalıb və Azərbaycanda Babəkin qurmuş olduğu dövləti biz Babəkilər dövləti də adlandıra bilərik, Azərbaycan Hürrəmilər dövləti də adlandıra bilərik. İstənilən halda 22 il ərzində Azərbaycanda bu dövlətin mövcudluğunu sübut edən kifayət qədər çoxlu sayda dəlillər var.
Və bu dövlətə hansı ərazilər, yalnız o qalanın əhatə etdiyi ərazi mi daxil olub, yoxsa ətraf?
Mənbələrin məlumatı əsasında bunlar demək olar ki, Babək nəinki Güney Azərbaycan, hətta Şimali Azərbaycan bir sıra qalalarına, əyalətlərinə valilər təyin edilirdi. Yəni Arazın şimalında olan bölgələrimizdə olan dövlətin, həmin öz dövlətinin maraq və siyasətinə zidd olan üsyanları yatızdırırdı. Pavlikyanların üsyanını yatızdırması buna yəni sübutdur. Həmçinin erməniləri, erməni hay qoşun dəstələrini həm Tavusin yaxınlığında, həm də yəni bunu Moise Kalankagankatvatsi qeyd eləyir özünün Ağvan tarixi əsərində, həm Tavusin yaxınlığında, həm də Göyçə gölü həndəvərində iki dəfə dalbadal məğlub edərək onları Van gölü civarına tərəf qovmuşdur. Yəni Babəkin konkret hökmdar olaraq fəaliyyətini sübut edəcək kifayət qədər çox fakt var.
Mən indi telefon xəttində Güntay bəy də qoşuldu və tarixçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, orta əsrlər üzrə tarixçi Elnur Nəsirli də telefon xəttindədir. İndi mən onu söhbətə qoşacağam, amma Cəhəm bəy, mən bir şey sizlə də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Siz Baybəkin müsəlmançılığı qəbul etdiyini ehtimal edirsiniz bəzi faktlara əsasən.
Əlbəttə ki, Məsudi qeyd edir ki, onun öz adı Həsən idi, atasının adı Abdullah idi.
Və Afşin isə tarixdə keçir ki, müsəlmançılığı qəbul etmiş, amma onun qəbul edib, amma Əli ibn Əl-Əsrin kitab əsasnaməsində Əl-Kamil fil tarixdə Afşinin öldürülməsi ilə bağlı orada bir parça var. Orada göstərilir ki, ona qarşı, Afşinə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun zərdüş yəni dini formal olaraq dəyişməsi də əslində zərdüş dininə bağlılığını saxlamasıdır. Əgər bir sərkərdə Afşin əgər öz dinini zərdüşdə bağlılığını saxlayırsa və orada göstərir ki, bu hətta sübut da olunur orada, müəyyən Afşinin bəzi sözlərində etiraf olunur. Onun elə heyvan yeməsi, bir zərdüş rahibi ilə bölüşmələri. Yəni nəyə görə Babəkin zərdüş dinə bağlılığına şübhə ilə yanaşırsınız? Yəni Afşinin zərdüşlüyü əsasında ittiham edilib öldürülməsi tarixdə var.
Belə deyək Tək xanım, bu məsələ Babəkin və yaxud da Afşinin özünə səsləmir. Bunu məhz onları ittiham edən tərəf səsləndirir və ittiham şəklində. Bu baxımdan elə mən bunun versiyalara inanmıram. Yəni, təbii ki, bir insanı ittiham edib, hansısa cəzaya layiq görmək, aradan götürmək lazımdırsa, onun haqqında bir ittihamnamə mətni olmalıdır da, həmin ittihamnamə mətninə əsasən də Afşinin hər şey çıxartmaq olardı. Yəni, istər xristiyan çıxartmaq olardı, istəyir atəşpərəsiddə ittiham eləmək olardı.
Ümumiyyətlə, tarixdə hansısa faktlar varmı ki, Afşin həqiqətən də müsəlman, yəni xilafətə sadiq insan olub?
Afşin xəlifə sarayında muzlu qoşunlarda xidmət eləyib, bundan əvvəl əsir kimi alınaraq gətirilmişdi və Babəkin öz oğluna yazdığı məktubda nəzərdə tutduğu o dediyi məşhur deyim ki, bir gün azad yaşamaq. Əslində, bəli, o orada onu bildirir ki, bir gün hökmdar kimi yaşamaq 40 il qul olmaqdan daha üstündür. Həmin bu misalla o Afşinin əsirliyində olan, Afşinin yanında hal-hazırda olan oğlunu onu çatdırmaq istəyirdi ki, Afşin də mənim kimi sərkərdədir, amma o qul psixologiyası əsasında formalaşmış, özünə kariyera, həyat kariyerası qurmuş və xəlifənin ətəyindən yapışmış bir insandır. Mənsə azad insanım. Yəni, mənlə özün arasındakı fərqi görmürsənsə, sənin axırın yoxdur. Yəni, bunu ona göstərmək istəyirdi eləməz.
Və istəyərdim de, Elnur bəy telefondadır, qoşulsun. Elnur bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Elnur bəy, təşəkkür edirəm, səbirlə dinləyirdiniz söhbətimizi. Siz necə yanaşırsınız Babəkin mübarizəsinə? Bu ideoloji bir mübarizə idi, yoxsa Milli Xalq Hərəkatının hərəkatı idi?
Əvvəla mən sizi, studiyamızdakı qonaqları və bizi dinləyənləri salamlayıram. Və mövzuya giriş babında bir neçə söz söyləmək istəyirəm. Bu mövzu, yəni Babək mövzusu, Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə aid bir mövzudur və məlum olduğu kimi Azərbaycanın orta əsrlərə dair, tarixinə dair mənbələrin böyük əksəriyyəti ərəb, müəyyən bir qismi isə fars dilindədir. Bu isə o deməkdir ki, bu iki dili ən azından bunların hər hansı birini mənbə materiallarını oxuyaraq istifadə edə bilməyəcək səviyyədə bilməyən biri, yəni ərəb və fars dillərini bilməyən biri Azərbaycanın orta əsrlər tarixi haqqında ciddi və təməlli, fundamental bir araşdırma aparıb ortaya qoya bilməz. Bu mümkün deyil. Mənbəşünaslıq sahəsində də kifayət qədər məlumat sahibi olmaq lazımdır. Bunları bilmək lazımdır. Və Azərbaycanda İslamın yayılmasına dair, yəni ki, güya sanki Azərbaycanda Babək hərəkatı ilə İslam dini yayılır da, amma ki, Babək də buna qarşı qoymuşdu. Yəni, bunun əleyhinə çıxmışdı, bunun qarşısını almağa çalışmışdı. Belə bir fikir formalaşdırılmağa çalışılır. Bu, tamamilə ziddir. Mənbə materialları bizə tamamilə ayrı şeydir. Məsələn, 8-ci əsrdə yaşamış Məhəmməd İbn Ömər Əl-Bağidi adlı bir tarixçi, Allaməçi özünün Fıtuhu Şam adlı əsərinin 2-ci cildində açıq və aydın bir şəkildə qeyd edir ki, Ərəb sərkərdələrindən, xilafətin sərkərdələrindən ki, bu adam həm də səhabədir, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm əsabındandır. İyab İbn Qanəm adlı şəxs öz ordusu ilə Hicri 19-cu ildə, yəni miladi tarixli 640-cı ildə Azərbaycanın Xoy və Salmaz şəhərlərini fəth etmişdi. Və buradakı əhalinin böyük əksəriyyəti, az bir qismi xaric, İslam dinini qəbul etmişdi. Və İyaz İbn Qanəm də bu insanlara İslam dinini öyrətmək üçün müəllimlər təyin etmişdi. Fəsləm əhluha illəl qalil deyə qeyd edir. Vaqidi açıq və aydın bir şəkildə. Digər bir mənbə, Şəmsəddin Məhəmməd Əl-Maqdisi özünün Əhsən-ı Təqasim fi Mərifət-il Əqalim adlı əsərində qeyd edir ki, Arranda, yəni Şimali Azərbaycanda, bugünkü Azərbaycan Respublikasının olduğu ərazilərdə Əl-Arraniyyə dilində danışırlar və Əl-Arran əhalisi əhli hədis olan həmbərilərin məsəbində edilər. Şəhər əhalisinin müəyyən bir qismi isə Əbu Hanifənin məsəbində edilər, yəni Hənəfi məsəbində edilər. Şəmsəddin Əl-Məqdisi 10-cu əsrdə yaşayır. Digər bir müəllif Zəkəriyyə Əl-Qəzvini Asarul Bilad və Əxbarul İbad adlı əsərində Azərbaycandakı əhalinin dini etiqadı haqqında qeyd edərkən yazır ki, Azərbaycanda şəhər əhalisinin əksəriyyəti İslam dinində idi, az bir qismi və dağlıq ərazilərdə, yüksək dağlıq ərazilərdə yaşayanlar isə Xristiyan və hələ də məcusi dininə daş edirdilər. Digər bir müəllif 9-cu əsrdə yaşamış Əbülabbas Əhməd Əl-Bəlazuri özünün Fütuhul Buldan əsərində qeyd edir. Baxın, bu çox mühümdür. Buna diqqətlə dinləməsini xahiş edirəm hər kəsin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə, ki bu 656-661-ci illərə əhatə edir, onun əmri ilə, yəni xəlifə Əlinin əmri ilə Azərbaycan, Ərməniyyə və Arrana Əş'az İbn Qeys Əl-Kildinin köməkçiliyinə, bu vali idi, ümum valisi, canişin idi, köməkçiliyinə Abdullah İbn Xatim İbn Əl-Numan təyin olunmuşdur. Və bu şəxs də Arrandakı Bərdə, Dveyn, bu divin şəhərdir, Beyləqan və Naxçıvan kimi şəhərlərdə qala divarlarını möhkəmləşdirdi və bu şəhərlərdə məscidlər inşa etdirdi. Baxın, diqqət edin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə Azərbaycan şəhərlərində, Beyləqan, Naxçıvan, Dveyn, Bərdə kimi şəhərlərdə məscidlər inşa edildi. Sual oldu, bu məscidlər kim üçün inşa edildi? Əlbəttə ki, yerli əhalidən İslam dinini qəbul edənlər üçün ki, Babək üsyanı bundan tam 200 il sonra başlamışdı. Yəni Azərbaycanda İslamlaşma prosesi başlayandan sonra 200 il sonra Babək hərəkatı başlamışdı və Babəkin tarixinə dair ən dəqiq məlumatı verən əsər Vakid İbn Əmr Ət-Təlimi'nin Tarixu Babək adlı əsərdir ki, bu əsər çox təəssüflər olsun ki, müasir dövrə qədər gəlib çatmamışdı. Ondan sonraki tarixçilər, məsələn İbn Nədim dəqiq məlumat verir Babək və onun mənşəyi haqqında, həmçinin Əbu Tahir Əl-Maqdisi dəqiq məlumat verir Babəkin mənşəyi haqqında. Onlar həmin bu Vakid İbn Əmr Ət-Təlimi'nin Tarixu Babək adlı əsərinə istinad edirlər və deyir ki, İbn Nədim, 10-cu əsrdə yaşamış İbn Nədim özünün Əl-Fihrist adlı kitabında qeyd edir. Babəkin atası Abdullah Mədainli idi. Mədain, yəni Ktesfon, İraq ərazisində yerləşir. Bunu hər kəs bilir və vaxtilə Sasani İmperiyasının paytaxtı olmuşdur. Digər bir müəllif Əbu Tahir Əl-Maqdisi özünün Kitab-ı Bədvət Tarix adlı əsərində qeyd edir. Babəkin atası İraqın Səvad bölgəsindən olan Abdullah adlı səyyar yağ satıcısı olan şəxsdir. Yəni bu bizə nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Babəkin atası hardan gəlmişdi? İraqdan gəlmişdi. Yəni
amma İraqda türklər yaşamırdı mı? Türkmənlər türklər yaşamırdı mı?
Xeyr, o dövrdə İraqda türklər yaşamırdılar. Mədain şəhərində, ümumiyyətlə, yəni Sasanilərin paytaxtı olmuş bir şəhərdə türklərin yaşamasına dair heç bir dəlil yoxdur əlimizdə. Çox təəssüf ki, müasir dövrdə İraqda yaşayan türklərin, yəni türkmənlərin isə, bunu neçənci əsrdə köç ettikleri hakkında malumatlar var. Bunlar esasen Selçukluların dövründe Irak ve Suriye'nin şimalında meskunlaşmışlar. Ki bu da bugünkü bildiğiniz gibi Erbil şehri, Mosul şehri ve onun civarındadır. Yani Medain'le bir alakası yoktur. Sevat bölgesi Şattul Arab adlanan İrak'ın canlı bölgesidir. Ve Abdullah da, yani onun atası Abdullah da, Babek'in atası Abdullah da İraklıydı. Ve o Azerbaycan'a bu seyyar satıcılık məqsədindən gələndə burada Bayrumend adlı bir kadınla tanış olur. Bu Bayrumend adlı kadının gözdən əlil, yani bir gözün kör olduğunu yazır müəlliflər. Ve Bilalabad kəndindən idi deyilənlərə görə. Bilalabad kəndi bugünkü Ərdəbil civarındadır. Ve burada bunların arasında bir aşık, məşub münasibəti olduğunu qeyd edir mənbələr. Ve kənd əhalisi tərəfindən bu təsdiq edilən, öyrəniləndə isə böyük bir dalmadala səbəb olur. Ve Babəkin atası Abdullah məcbur qalaraq həmin bu Bayrumend adlı qadınla evlənir. Ve bu nikahdan da Babək ve onun kişik kardeşi Abdullah dünyaya gəlir. Kişik kardeşi Abdullah dünyaya gələndə ataları Abdullah artık öldürülmüşdür.
Nur Bey, aydın da indi Cehim Bey'in size cevabı var. Buyurun Cehim Bey, hansı meselelere toplamak
istedik? İlk növbədə onu qeyd edelim ki, əhali müsəlman olması barədə söylənilən mənbə məlumatı Bəlazuri'de doğrudur. Burada xüsusi olarak onu vurgulamaq lazımdır ki, həmin əsərdə qeyd olunub ki, xəlifəlinin təyin elədiyi vali Azərbaycana gəldikdə buranın əhalisinin Quran oxuduğunu və əksəriyyəti müsəlman olduğunu gördü. Bu məsələ, yəni söhbət 7-ci əsrdən gelir, 656-657-ci illərin məlumatından, yəni həmin dövrə aid olan bir şeydir, yəni xəbərdir. Əlavə olaraq nə qeyd eləmək istəyirəm? Babək və Xürrəmlərin müsəlman olduqlarını inkar eləmək üçün ilk növbədə bu suala cavab vermək lazım ki, o zaman Peyğəmbərimiz Məhəmmədin ailə üzvləri olan imamların qardaşları, bacıları bilir ki, Azərbaycanda 30-a yaxın imamzadə qəbri var və o imamzadələrin hər birisi məhz Babək dövründə bura pənah gətiriblər. Heç ola bilərmi ki, müsəlman peyğəmbərin ailə üzvləri, kafirlərin, atəşpərəstlərin bol olduğu bir yerə gedib onların arasında bu cür hörmətlə, ehtiramla yad olunsun və öldükdən sonra da bu qədər onların qəbirləri üzərində ehtirama layiq türbələr tikilsin. Bu absurd bir şeydir. Demək ki, burada onların çoxsaylı tərəfdarları var idi. Burada əhali mütləq əksəriyyəti müsəlman idi və konkret olaraq Əhl-i Beyt tərəfdarları idi.
Yəni ümumiyyətlə var mı tarixdə elə bir şeymi ki, Xürrəmilər başqa dinə mənsub olan şəxsləri təqib edirdi?
Konkret olarak Xürrəmlərdə ümumiyyətlə...
Alo.
İndi sizə söz verəcəm. Bircə dəqiqə.
Ümumiyyətlə Xürrəmlərdə qanqada məfhumu olmayıb əvvəlcədən. Bunu mənbələrin də məlumatları qeyd edilir. Onlarda konkret olarak bayaq qeyd olundu Əbu Müslim Xorasani məsələsi. Onların Müslümiyyət hərəkətinin bir parası olaraq da göstərirlər. Samanidən tutmuş digər mənbələrdə də buna rast gəlinir hamısına. Bununla bağlı maraqlı məlumatlar var. Elnur bəyin mən dediyinə bir burada açıqlama vermək istəyirəm. Babəkin atasının Mədainindən olması barədə söylənilən mübahisəli və şübhə doğurur. Niyə? Çünki birinci növbədə Mədain o zaman üçün megapolis sayılırdı. Sasanilər imperiyasının başlayanda orada hər millətdən olana rast gəlinirdi və adicə ticarət məqsədilə gedib gələnləri də nəzərə alsaq, o bir adamın Mədainində olması və orada yağ satan bir adam olması onun etnik mənsubiyyətini təyin eləməyə heç bir imkan verməz. Yəni bu absurd bir düşüncədir. Məsələnin digər tərəfi hansı yağ? Bundan söhbət gedir. Elnur bəy bildirir ki, o gətirib Cənubi Azərbaycan nahiyələrində yağ satırdı. Bilir ki, adi indiki 21-ci əsrdə belə bir kərə yağını bir yerdən digər yerə aparıb olduğu formasında çatdırmaq iqlim şərtlərinə görə qeyri-mümkündür. Mədainindən Azərbaycan, Güney Azərbaycan bölgələrinə azı 50-55 günlük, bəzən 60 günlük at yoluydu. Yəni biz onu nəzərə almalıyıq, biz boyunun gözlə baxmamalıyıq. Belə bir vəziyyətdə yağın buradan bu boyda məsafədə aparıb satılması açığın deyək ki, uğur vəd eləmir bir, yəni ticarətə qoşulan bir insana həmin dövr üçün. Əlavə olaraq nəzərə alaq ki, Güney Azərbaycan kimi Şimali Azərbaycanda da 19-20-ci əsrlərə qədər hər evdə nehrə yağı. Yəni olunub. Yəni yağı insanlar özləri istehsal edə bilirdilər. O zaman bir adamın Mədainindən bura yağ daşımasının absurd olmağı qənaətinə gəlirik. Bəs onda söhbət hansı yağdan gedir? O yağdan gedir ki, ona neft deyirlər. Söhbət neftdən gedir. Bəli, neft alverçisi idi. Bunu sübut eləyən faktlar var və onun atasına hətta səbət neftlərindən olduğunu qeyd edənlər var mənbələrdə və neft alveri bəli, o zaman da indiki kimi böyük gəlir vəd edən bir sahə idi. Belə deyək, neft taciri adlandıra bilərik biz Babəkin atasını və bu da bir məsələni ortaya çıxardı ki, çox güman ki, məhz bu ticarətlə məşğul olmuşdur onun atası. Və Mədainindən olması barədə məlumat da absurddur. Yəni konkret olaraq onun atası
Ərəblər hamısı bütün Ərəb mənbələri sözü bir yerə qoyublar ki, gəlin Babək haqqında absurd bir iddia ortaya çıxaq. Məqayimli olmaq sanki ayıb bir şeymiş kimi bunu Babəkə deməli belə iştirakımı atıblar. Əvvəla burada yağ deyəndə çox təəssüflər olsun ki, mən və yaxud da mənbələrin heç birində o məqayimdən gedib Azərbaycana yağ ixrac edirdi. Belə bir sadəcə olaraq təyyar yağ satıcısı idi. Yağı hardan aldıraq?
Yağı kimə satacaq, Nur bəy? Axı Azərbaycanda hər evdə yağ olanda kimə satacaq bu yağı?
Mən Tuluqda zeytun yağı satan kişinin oğluyam deyə sözü var. Bunu mənbələr deyilir.
Zeytun yağı deyil. Burada nəfti...
Bunun nə əmi vardı axı? Zeytun yağı satırmış ya başqa bir şey satırmış.
Yəni, məsələnin kökü onun atasının məsuliyyətindən gedirsə, olanı demək lazımdır.
Bir sosial, ictimai tarixi hərəkət olaraq satırmış. Yoxsa onun...
Güntay bəy, siz necə bilirsiniz? Güntay bəy, necə bilirsiniz? Yəni, Hürrəmlərinki bir üsyan idi Abbasi xilafətinə, yoxsa bir dövlətin öz ərazisini işğaldan qorumaq idi.
Seyhun bəyin söylədiklərinin Babək Kurrəm dinlikdə heç bir əlaqəsi yoxdur. Özünün Azərbaycanda bugün Sovetlər zamanının təsirlənmiş olan ideologiyanın təbliğatıdır. Deyir ki, indiki imamzadalı Babək Kurrəm dini zamanından varmış. İftira, imamzadələrin hamısı Səfəvilər devləti qurulduqdan sonra ortaya atılmış. Bunu Səfəvilər o qoymuşlar ortaya.
Necə ortaya atılıb? Gəncədə İmamzadə qəbri 6-cı İmam Cəfər Sadiqin oğludur. Necə ola bilər axı bu?
Nə İmamzadəsi?
Gəncədəki İmamzadədən danışıram ki, 7-8-ci əsrlərə aid olan bir insandır bu.
Dur, sən danışdın, sıra məndə. Bunların hamısı Səfəvilərin ortaya atdıqlarıdır və İmamzadələrin necə təsisi ilə bağlı, bəlkə sizin əlinizdə qaynaq yoxdur. Çünki sizin faşanız yoxdur. O, hamısı Səfəvilərdən sonra necə imamzadələr yaranmış, hamısı ilə bağlı bilgi var. Bu bir. İkincisi...
Güntay bəy, sözünüzün əksinə olaraq bu argumenti də sürürəm ki, Bəlazuri ilə bayaq qeyd olunan mənbədə konkret qeyd edilir ki, 8-ci imamın qardaşı Babək ordusunun sərkərdəsi idi. Yəni, sizin danışdığınızda məna mən görmürəm bu mənada. Yəni, imam övladlarının konkret imam övladlarının Xürrəmlər hərəkatının böyük dəstəyi olmuşdur.
İmamzadə məsələsi 11-ci imam rəhmətə getdikdən sonra Mehdinin, yəni Şiyənin inancına görə Mehdi qeyblərə səkildikdən sonra ortaya çıxıbdır. İmamlar özləri yaşaya-yaşaya imamzadənin mənası olmaz. İbadət Xürrəm dinlən, İmam Rıza eyni zamanda yaşamır.
Aydın məsələdir. Məsələnin kökü bundadır ki, siz məsələni sonradan proqramlaşdırdığını yazdınız.
Nədən gedir məzardan falan?
Siz bəs Əhlüsünnə hədis kitablarında bunlar ki, biz qeyd eləməmişik və yaxud İran mollası qeyd eləməyib ki bunu. Konkret Əhlüsünnə hədis kitablarında istər Müslümdə, istər Buxarıdə konkret olaraq Peyğəmbərdən hədislər var. Hələ Peyğəmbərin sağlığında Kərbəla faciəsinin baş verəcəyini Peyğəmbər Ümmü Sələməyə göstəribsə, demək 12 imam yolu konkret olaraq proqram şəklində öncədən məlum idi. Əslində bir söz deyə, yəni burada söhbət məhzəbdən də getmir. Hürrəmiyyə təriqəti idi, yəni bu məhzəbə heç bir dəxil yoxdur.
Məvali adlandırdılar. Bütün davranışları Qurana qarşıydı. Ona görə də, əlo.
Güntay bəy, buyurun fikrinizi yekunlaşdırın zəhmət olmasa. Aha, buyurun.
İslamda deyil, bir qadın imam olmamış. İslamın elə təriqətləri var olmuş.
İslamın hər bir məzhəbində, İslamın hər bir məzhəbində bu konkret qeyd olunur ki, imamət qadınlara verilmir.
Bizim verilişin axırına az qalıb Güntay bəy.
Təriqətlər vardı. Bir, ikincisi.
Təriqət şeyhi başqa şeydir, müəllim. Təriqət şeyhi başqa şeydir.
Baxın. İraqda 9-cu əsrdən etibarən türklər yerləşməyə başlamış. Abbasi imperatorluğunun mərzlərini, sınırlarını qoruyan türklər idi.
Bu da səhv məlumatdır. Buna əks argument olaraq mən hələ Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanı var. Konkret mənbə məlumatları sübut edir ki, Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında çoxlu sayda türkman iştirak edirdi və onlara hətta aldonlular deyirdilər. Azərbaycan aldonları Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında iştirak edirdi.
Hərbi qarnizon olaraq Türkləri barındırmaq üçün Əbbasi xilafəti təsis etdi. İndiki türkmənlərin, İraqdakı türkmənlərin də kökü Səlcuqlular zamanına deyil, 9-cu əsrdə Əfşinin, Aşnasın, Böyük Buğanın, Kiçik Buğanın komutanlığında oraya gətirilən türklər təşkil etməkdədir.
Və Güntay bəy, Güntay bəy, verişimizin axırına çox az qalıb. Mən hələ də bütün bu söhbətlərdən bir məsələ aydınlıq gətirilmədi elə bilirəm. Ona görə konkret qoyuram sualı və hər birinizdən konkret cavab istəyirəm. Babək hərəkatı milli azadlıq hərəkatı idi, yoxsa ideoloji hərəkat? Güntay bəy, buyurun.
Babək hərəkatı mənə görə Babək bir qəhrəmandır. Türk deyil, müsəlman olmayan, İslami siyasətə alət edən Əbbasi imperatorluğuna qarşı təcavüzə qarşı mübarizə aparır. Oğul qatili, anasını, babasını qətl edirdilər. Ardıl Rəşid babası ilə səqs yapmaq istəyirdi. Böyle İslam da olar. Ona qarşı babası mübarizə aparırdı və doğru yoldaydı. Mənim fikrim budur.
Təşəkkür edirəm.
Bir dəqiqə, lütfən xanım.
Buyurun.
O da deyilsə, o zaman Anadolu Türkçəsinin qramerinə uyğun bir söz söyləmiş. O zaman Anadolu Türkçəsi, Azərbaycan Türkçəsi var idi. Bu Anadolu, Azərbaycan Türkçəsi 17-ci əsrdən sonra Rusiya çıxmışdır. Belə şeylər doğru deyil. Tarixi belə yalanlarla qarışdırmayın.
Güntay bəy, təşəkkür edirəm. Elnur bəy, buyurun.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olasın.
Mən sizin sualınıza cavab olaraq danışmaq istəyirəm. Deyim ki, bunun milli azadlıq hərəkatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Tamamilə siyasi, o dövrün siyasi vəziyyəti ilə əlaqədar meydana çıxmış bir məsələ idi Xürrəm üsyanı. Ki, Xürrəm üsyanı Abbasiyyə xilafəti dövründə baş vermiş yeganə üsyan deyil. Bundan bir müddət sonra, yenə də İraq ərazisində Zənc üsyanı deyə böyük, Babək üsyanından da, Xürrəm üsyanından da böyük bir üsyan meydana çıxacaqdır. Üsyanın sahibini sadəcə dini ideoloji faktorlara, səbəblərə bağlamaq mümkün deyil. Burada ictimai səbəblər, iqtisadi səbəblər də durur hər bir üsyan təməlində və Babək də təbii ki Babək üsyanı, yəni Xürrəmi hərəkatının da təməlində müəyyən iqtisadi məsələlər, ictimai məsələlər dururdu. Lakin məsələn, həmin dövrün tarixçilərindən Bəlami adlı bir tarixçi var, Əbu Əli Məhəmməd Əl-Bəlami, bu 10-cu əsrdə yaşayır. O Babəkin Bizans imperatoru Teofillə məktublaşması barədə özünün Tarixname-i Təbəri adlı əsərində açıq və aydın şəkildə qeyd eləyir və deyir ki, həmin bu Babək Bizans imperatoru ikinci Mixailin oğlu imperator Teofillə məktublaşırdı və ona özünün xristiyan olduğunu söyledi və deyir ki, mən əslində xristiyanam da xristiyanlara gizli bir şəkildə xahiş edirəm, lakin bunu hələ ki açıqlaya bilmirəm, çünki mənim ordumda, mənim ətrafımda müsəlmanlar da var və mən onların könlünü xoş tutmaq, onları belə deyə də ürkütməmək məcburiyyətindəyəm və bu da onu göstərir ki, Təbəri də həmçinin qeyd edir ki, Teofil özünün 70 minlik ordusu ilə Abbasilərlə müharibəyə girişəndə onun ordusunda xeyli sayıdə mühəmmirə, yəni qırmızı bayrağlılar, həmin bu xürrəmlər və onların bənzər, onlarla eyni əqidədə eyni etiqatda olan insanlar var idi. Yenə bunun bu Babək məsələsinin, Xürrəmlər məsələsinin xüsusən Sovet dövründə qabardılması dair Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan tarixinə müraciət etsək biz bunu gördük. Yazır ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda vətənlə milli istiqlal uğrunda onulmaz mübarizəsi ilə tanınmış Dağıstanın böyük imamı Şamil ilə Gəncənin iqid müdafiəsi Cadigandan bəhs etmirlər. Bunun yerini isə Azərbaycan tarixinin dərinlikləri aranaraq oradan Babək gibi şəxsiyyətlər çıxarılıb ideallaşdırılır. Babək İslamiyyətin düşməni idi. Bir İslamiyyətin ki, indiki şəraitdə kommunizmə az əngəllər törətmir. Və yenə qeyd edir Rəsulzadə, deyir ki, Babəki sözü hələ 19-cu əsrdə Azərbaycanda söyüş kimi işləndirdi. Dini ehkamlara əhəmiyyət verməyən azad düşüncəli insanlara Babəki deyirdilər. Bunlar indi isə Babək vətənpərvərliyin bir
ifadəsi kimi işlədilir.
Və təşəkkür edirəm. Vaxtımız Yenur bəy çox az qalır. Ceyhun bəyin də cavab vermə imkanı olsun. Təşəkkür edirəm sizə, amma dinləyin Ceyhun bəyin də fikrini.
Əvvəla bunu deyək ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Babək üsyan başçısından daha çox bir dövlətin hökmdarı idi və təbii ki, bir hökmdar kimi də istədiyi dövlətlə məktublaşa bilərdi. Bu hüququ onun əlinə heç kim ala bilməzdi. Bu bir hökmdarların hər birinə xas olan bir cəhətdir. Ayrıca Babəkin həmin məktubu ki, ortada yoxdur və onun barəsində yalnız iki ərəb mənbəyi qeyd edilir, başda Təbəri olmaqla və Təbəri də istinad etdiyi alimlərin və yazarların belə deyək, əksəriyyətini Avropa tədqiqatçıları Wellhausen başda olmaqla qeyri-səmimi, qeyri-ciddi və yalanlar söyləyən tarix yazarları kimi qeyd
edilir.
Sadəcə söhbət bundan gedir ki, Babəkin həmin məktubu ortada olmadığı halda, həmin məktub haqqında yazan bir tərəfli tarix yazarını biz fikrini burada həqiqət kimi cəmaata təqdim edə bilmərik. Əlavə olaraq, Babək qoşunda mühəmmirənin olması barədə söylənilərdə də həqiqət var. Bu, ondan irəli gəlir ki, Afşin tərəfindən Bəz qalasında kütləvi qətliyəm törədildikdən və bir gün ərzində 70 min nəfər Xürrəmin boynu vurulduqdan sonra, təbii ki, yerdə qalan, sağ qalan Xürrəmilər qonşu dövlətin arasına keçmişlər. Orada onlardan, yəni belə deyək, düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipi ilə Abbas xəlifəsinə qarşı olan döyüşlərdə onlar da yer almışlar.
Son olaraq vaxtımız bitir. Milli hərəkat idi yoxsa İslam ideoloji idi?
İbn Vəzək Yaqubinin Tarixi Yaqubi əsəri əsasında mən bildirmək istəyirəm. O bildirir ki, Məmunun təyin etdiyi xəlifə, daha doğrusu vali Azərbaycana gəldikdə burada mötəzillərlə ifrat milliyyətçilərin savaşına şahid oldu. Yəni söhbət burada ifrat milliyyətçi qüvvədən gedir. Demək ki, burada bəli, istiqlal mübarizəsi var idi.
Və çox sağ olun, Pen Klub burada sona çatır, sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mən kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirəşim. Yoxsan təhqirəşim.
Mən söhbətəndən getməyəm, mən
subyektivdirəm. Yox, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlincə. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
falan telefonu niye götürmürsen? Sen Allah sonra zengi edersen indi azadlı radyosunda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra azadlı radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asımda. Olmur axı. Mobilde kulak asıram. Azadlığı mobilde tutu. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə atı var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetərli qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.